Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 12. mája roku 2025 a my sa pustíme opäť do dopoludnia na Infovojne. Ešte raz dobré ráno. Čo nás dnes čaká? Rada STVR vypočuje kandidátov na generálneho riaditeľa. Bude súd so Suchobom v kauze tendrov na IT systémy. Na Ukrajine by malo začať platiť 30-dňové prímerie a bude aj televízna debata prezidentských kandidátov v Poľsku. Robert Fico obhajoval svoju cestu do Moskvy ako diplomatický úspech. Nebol to trucpodnik z mojej strany, táto cesta mala svoj morálny základ. Premiér povedal, že by si zaslúžil blahoželanie za to, že počas jedného dňa rokoval s lídrami štyroch veľkých krajín. Ruska, Číny, Vietnamu a Brazílie. Fico sa pochválil, že ho na stretnutie medzi štyrmi očami zavolal Vladimír Putin, aby mu oznámil svoj plán ponúknuť Ukrajine rokovania, takže o tom vedel skôr ako tí, čo v Moskve neboli. Premiér a aj minister obrany Robert Kaliňák zopakovali na tlačovke včera ráno o 9, že Ukrajina jednostranne odmietla rokovania s Ruskom v roku 2022 a obaja naznačili, že Európska únia svojim postojom kazí mierové rokovania. Premiér kritizoval úniu aj za plán zakázať dovoz plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska, čo považuje za prejav rusofóbnej politiky. Slovenská republika bude podľa neho hlasovať proti takýmto aktom. Sme pripravení vetovať takéto rozhodnutia. No a tomu len dodám, že v súčasnosti neexistujú podmienky na to, aby sa Maďarsko a Slovensko úplne odstrihli od ruskej ropy, tvrdí skupina MOL, do ktorej patrí aj Slovnaft. Na to by vraj museli byť splnené viaceré podmienky, napríklad musia byť k dispozícii aspoň dva konkurencieschopné ropovody. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu vníma návštevu Roberta Fica v Moskve ako stranickú aktivitu. Podľa neho je v poriadku, ak robí politiku na štyri strany, ale dodal, že jemu ako Európanovi záleží na tom, aby sme budovali hlavne silné vzťahy s Európskou úniou. Ako by povedal jeden z bývalých politikov, pán Bebovi, že EÚ je naša vlasť. Pán predseda vlády tam nebol za celú vládnu koalíciu, povedal o Ficovej ceste do Moskvy Tomáš Drucker, podpredseda Hlasu a minister školstva. Naznačil, že išlo o viac záujem strany Smer než vládnej koalície. Navštíviť agresora je hanbou, povedal zase predseda KDH Milan Majerský. Andrej Danko v televíznych debatách hovoril, že Robert Fico vie vyhrať voľby, ale nevie vychádzať s koaličnými partnermi a udržať si moc. Podľa neho premiér neakceptuje iné názory. Predseda SNS priznal, že o niektorých chystaných krokoch koaliční partneri vôbec nevedia. Danko ako príklad uviedol plán výstavby novej nemocnice vo Vajnoroch. Poďme naspäť k Druckerovi. Ten oznámil, že od roku 2028 bude materská škola povinná pre deti od 3 rokov. Podľa neho ide o kľúčový vek pre rozvoj dieťaťa a štát má zodpovednosť zasiahnuť, ak sa o dieťa nemôžu alebo nechcú postarať rodičia. Zároveň priznal, že môže chýbať do 1000 učiteľov a regionálne kapacity materských škôl. Predseda KDH Milan Majerský kritizoval povinnosť ako zásah do rodičovských práv a zdôraznil, že účasť v materskej škole by mala byť možnosť, nie povinnosť. Lenže pán Majerský aj tie možnosti chýbajú. Odvolanie Roberta Špotáka z funkcie riaditeľa Fondu na podporu umenia bolo v súlade so zákonom. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásila ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Spolu s predsedom rady fondu Matúšom Oľhom zároveň informovali, že rada už rozdelila prostriedky na podporu folklórnym festivalom. Hovorili o tom, že rozhodnutie o pridelení dotácií sa brzdilo pre ex-šéfa Špotáka. Folklórne festivaly dostanú podporu, a to vrátane menších podujatí, ktoré boli roky prehliadané. Navýšili sa financie a na FPU sa schválilo 180 žiadostí. Roky bol fond na podporu umenia bankomatom pre uzavretý kruh stálych žiadateľov, ktorí peniaze z FPU brali ako samozrejmosť. Táto prax však skončila, dodala Šimkovičová. Predseda Matice slovenskej by sa mohol ponovom voliť na 4 roky a tá istá osoba by mohla zastávať tento post len 2 funkčné obdobia po sebe. Navrhujú to poslanci Národnej rady za Slovenskú národnú stranu v novele zákona o Matici slovenskej, ktorú predložili do parlamentu. Chcú tak zabezpečiť pravidelnú obmenu vo vedení inštitúcie, ako aj jasné pravidlá fungovania jej orgánov. 4-ročné funkčné obdobie by mohlo mať aj napríklad predseda dozorného výboru Matice. Dáme si aj liberálne okienko. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyhlásil, že Robert Fico mu žiaden list s návrhom zákazu nedeľných diskusí nemusí ani posielať. Viem, že sa zúfalo snaží podobať na ruského či čínskeho prezidenta, ale na Slovensku je sloboda a demokracia, dodal. O tom, čo sa bude vysielať a pozerať, rozhodujú podľa Šimečku vraj občania a nezávislé médiá. Bože, chlapče, kde ty na to chodíš? Občania rozhodujú, čo sa bude vysielať. Nezávislé médiá, majitelia budú rozhodovať, nie občania a nezávislé médiá. Ak jeho chvastaniu, s kým ešte rokoval v Moskve, len zopakujem, povedal Šimečka. Fico je pre ruského aj čínskeho prezidenta obyčajný smiešný babrák. Rozprávali sa s ním z jedného jediného dôvodu, lebo je premiér z EÚ a ako jediný im robí naivného užitočného idiota. Fico je premiér vojny, ktorý zradil slovenské záujmy a ako typický užitočný idiot sa tým ešte aj chvastce, kým všetci skutoční lídri Európy zatiaľ rokujú v Kieve, dodal Šimečka. Asi preto si Týmičko sedel doma vedľa živého vibrátora, tý líder však. Áno, skutoční lídri si na odvahu šňupli bielého prášku a vyzerali naozaj veselo, ako ozajstní lídri. Poďme do zahraničia. Maďarsko zrušilo dnešné expertné rokovania s Ukrajinou týkajúce sa jazykových práv maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny. Stalo sa tak potom, čo Ukrajina ohlásila, že odhalila maďarskú špionážnu sieť v tejto oblasti a obe krajiny si vzájomne vyhostili diplomatov. Maďarsko-ukrajinské vzťahy sú dlhší čas napäté. Budapešť udržuje vzťahy s Moskvou a odmieta vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá čelí ruskej vojenskej agresii, napísalo ČTK. A už keď sme pri ČTK, dajme si aj niečo z Českej republiky. Česko bude pokračovať o svojej muničnej iniciatíve pre Ukrajinu, vyhlásil premiér Petr Fiala. Zatiaľ, čo Ukrajina je pripravená na úplné prímerie, Putin podľa neho hľadá spôsoby, ako sa mu vyhnúť. Tlak na Rusko musí pokračovať, dodal Fiala. Nová nemecká vláda zrušila na prvom zasadnutí 25 funkcií, ktoré zväčša vytvorila predchádzajúca vláda Olafa Scholza. Ide napríklad o splnomocnenca pre ochranu morí, koordinátora pre nákladnú dopravu a logistiku, splnomocnenca pre medzinárodnú klimatickú politiku či veľvyslankyňu pre feministickú zahraničnú politiku. Kancelár Friedrich Merz pred voľbami sľuboval, že zoštíli štátny aparát a zníži byrokratickú záťaž. V sobotu sa vo Varšave konal masový protest proti nelegálnemu prisťahovalectvu a proeurópskej politike vlády premiéra Donalda Tuska. Demonstráciu zorganizovala opozícia len niekoľko dní pred prezidentskými voľbami. Účastníci prevažne z celého Poľska niesli štátne vlajky a skandovali proti migrácii, ktorá je v Poľsku horúcou politickou témou. Krajina prijala približne 1 000 000 ukrajinských utečencov, pričom viní Rusko a Bielorusko z podpory nelegálnej migrácie na svojich hraniciach. Strana kurdských pracujúcich sa rozhodla ukončiť ozbrojený boj proti Turecku a rozpustiť sa. Nakoniec bojov, ktoré prebiehajú od 80. rokov, vyzýval aj väznený vodca Abdullah Öklen. Turecko aj mnohé západné štáty označujú PKK za teroristickú organizáciu. Strana kurdských pracujúcich v piatok oznámila, že prijala na zjazde historické rozhodnutie, ktoré Česko rozverejní. No a včera strana potvrdila, že končí svoju činnosť. India a Pakistan sa po 4 dňoch intenzívnych bojov dohodli na okamžitom prímeri, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Prímerie malo zabrániť eskalácii konfliktu medzi dvoma jadrovými veľmocami. No už niekoľko hodín po jeho vyhlásení došlo k porušeniu v indickej časti Kašmíru, najmä v mestách Srinagar a Jammu. Obyvatelia hlásili výbuchy a svetelné záblesky na nočnej oblohe. Indický štátny tajomník Vikram Misri informoval, že armáda odpovedala na porušenia prímeria zo strany Pakistanu. Hoci sa v médiách používa termín prímerie, oficiálne ho India označila len ako dohodu o zastavení bojov. A dnes do rána dokonca tie boje utichli úplne. Poďme do Ameriky. Prezident Donald Trump v sobotu po prvom rokovaní s čínskou delegáciou v Ženeve označil stretnutie za začiatok úplného reštartu obchodných vzťahov medzi USA a Čínou. Zdôraznil, že diskusie prebiehali v priateľskej a konštruktívnej atmosfére. Mnohé veci prediskutované, na mnohom sme sa dohodli. Záujme Číny i USA chceme, aby sa Čína otvorila americkým firmám. Dosiahli sme veľký pokrok, napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Ako je to možné, veď on rokuje s diktátormi, pre Boha. Donald Trump dnes podpíše exekutívny príkaz, ktorým zníži ceny liekov na predpis v Spojených štátoch na úroveň, aká sa platí v iných vyspelých krajinách, teda podľa neho o 30 až 80%. Teraz americkí občania platia za mnohé lieky najviac na svete. No a farmafirmy sa snažia, aby tak bolo aj v Európe však. Kreml v sobotu kritizoval vyjadrenie európskych lídrov ako rozporuplné a konfrontačné. Reagoval tak na ich podporu amerického návrhu 30-dňového prímeria na Ukrajine, ako aj na hrozby masívnymi sankciami v prípade, že Rusko dohodu nedodrží. Podľa ruského hovorcu Dmitrija Peskova vyhlásenia z Európy nie sú snahou o zlepšenie vzťahov s Moskvou, ale skôr pokračovaním nepriateľského kurzu. Oznámenie o 30-dňovom prímeri na Ukrajine, ktoré v Kieve prezentovali prezident Volodymyr Zelenský a lídri Nemecka, Francúzska, Británia a Poľska, vyvolalo reakciu bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva. Ten na sieti X uverejnil príspevok, v ktorom vyzval európskych štátnikov, aby si mierové plány strčili do pantgenderových zadkov. Medvedev kritizoval konkrétne lídrov Emmanuela Macrona, Friedricha Merca, Keira Starmera a Donalda Tuska, ktorých obvinil z toho, že v Kieve na miesto mieru bľabotajú o hrozbách voči Rusku. Prímerie malo byť podľa návrhu platné už dnes a jeho odmietnutie Ruskom malo viesť k sprísneniu sankcií. Možno bude všetko inak. Putin v sobotu neskoro večer navrhol, aby sa 15. mája v Istanbule konali priame rokovania s Ukrajinou bez predbežných podmienok. Ruský prezident tak urobil potom, ako Zelenský spolu s lídrami navrhli 30-dňové prímerie. Nebolo to Rusko, kto prerušil rokovania v roku 2022, bol to Kyjev. Avšak navrhujeme, aby Kyjev obnovil priame rokovania bez akýchkoľvek predbežných podmienok, citovala Putina agentúra Reuters. Ponúkame kyjevským úradom obnovenie rokovaní už vo štvrtok, a to v Istanbule, dodal s tým, že rozhodnutie je teraz na Ukrajine. No a Zelenský vyhlásil, že je pripravený sa vo štvrtok stretnúť s Putinom v Istanbule v rámci priamych rokovaní. Neviem, nebol to práve Zelenský, ktorý dal do ústavy taký odstavec, že s Ruskom sa nebude rokovať v žiadnom prípade. Ukrajinský prezident očakáva, že od pondelka začne platiť bezpodmienečné prímerie, ktoré je podľa neho nevyhnutným základom pre diplomáciu. Zelenský reagoval na Putinov návrh na priame rokovanie z nepriateľených strán 15. mája v Turecku. No a Turecko je pripravené hostiť mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, povedal Erdogan v telefonáte s Macronom. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že bude pokračovať v práci s oboma stranami v záujme ukončenia konfliktu na Ukrajine. Reagoval tak na návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina na priame rokovania s Kyjevom. Potenciálne skvelý deň pre Rusko aj Ukrajinu, napísal Trump na svojej sieti. Pomyslite na 100 000 životov, ktoré budú zachránené, keď sa toto nekonečné krviprelievanie, dúfajme, skončí. Budem naďalej spolupracovať s oboma stranami, aby sa tak stalo. Poďme do zelenej zóny. Europoslanci schválili zmenu statusu ochrany vlkov v Európskej únii. Z prísne chránených na chránených. Zmenu navrhla Eurokomisia, podľa ktorej žije v Európe vyše 20 000 vlkov a ich populácia a oblasti rozšírenia rastú. Nuž, v kaviarni nastalo ohlušujúce ticho. Dokonca aj Štólová sa zabudla kriticky vyjadriť. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Taliban v Afganistane do odvolania zakázal hranie šachu pre obavy z hazardu. Zákaz platí pre celú krajinu až do odvolania. Šach sa v šárii, islamskom práve, považuje za prostriedok hazardnej hry, uviedol pre AFP hovorca afgánskeho riaditeľstva športu s tým, že hazard je nezákonný podľa afgánskeho zákona o prevencii neresti a šírenie cnosti. Dodal, že hoci je šach aj športom, existujú voči nemu náboženské výhrady a dokiaľ sa nevyriešia, bude jeho hranie v Afganistane zakázané. No a ešte jedna zaujímavosť, ktorá stojí za zamyslenie. Krajiny Európskej únie vlani zaplatili Rusku za energetické suroviny 23 miliárd eur, čo je viac než samotná pomoc poskytnutá Kyjevu.
Predpoveď počasia.
Dajme si najprv aktuálne. Slnečno na celom území Slovenska, len kde tu mraky naozaj. Teploty už pomaly stúpajú. 14 stupňov v Hurbanove, 13 v Gabčíkove a v Bratislave, 13 stupňov aj v Kuchyni, ako aj v Nitre, 12 v Piešťanoch, 10 v Trenčíne, 15 v Senici, 12 v Dudinciach, Žiar nad Hronom má 10 stupňov Celzia, tak ako aj Sliač, 11,5 stupňa v Prievidzi a v Martine, takisto v Žiline, len 7,5 stupňa v Liesku, minus 4 na Chopku, 11,5 v Lučenci, 13 v Rožňave, 6 stupňov Celzia v Telgáte, 7 v Poprade, na východe najteplejšie snáď v Trebišove, 11,5 stupňa, 11 stupňov v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 9 stupňov v Bardejove a v Prešove a 10 v Tisinci. Predpoveď hovorí, že bude premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe miestami prehánky, vo vysokých polohách snehové a bude chladno. Najvyššia denná teplota 14 až 19 na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši okolo 12. Nuž, studený máj, 100 dole vraj. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov len okolo 3 stupňov a bude fúkať prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 15 km za hodinu. Miestami najmä na strednom Slovensku len slabý vietor. Toľko predpoveď počasia.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Richnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Ukážem ti na obrazovke, Adrianko, pamätáš si toto?
Áno, Jaguar.
Jaguar, tá ich, ona buzeranská reklama. Počúvaj, na Daily Mail vyšiel článok, že Jaguar Land Rover lovia novú, alebo sú na love pre novú reklamnú agentúru. Potom hroznom, čo
to
stalo.
No nekúp to.
A počúvaj, tam v článku sa vyjadrujú, že ale to nie kvôli tlaku, ktorý ľudia vyvinuli. V žiadnom prípade, že toto kampaň bola úspešná, že veľa ľudí o tom rozprávalo, neviem čo, oni sú spokojní a že to nie je teda kvôli tomu, že ľudia nadávali. No tak potom, ak ste spokojní, tak na čo hľadáte niekoho iného? To pýtam ja. Prečo vám nie sú dobrí títo farební dúhoví buzeranti? No a Adrian, ukážem ti niečo teraz. Drž sa
skoro. Počkaj, počkaj, ešte v téme, aby sme zostali. Ja ti tiež niečo pustím.
Budou v českých kempech nově nebinární záchody. S takovým požadavkem se potýkali například u Hracholuské přehrady nedaleko Plzně. Hlavně školní zájezdy studentů z Prahy, ale i jednotlivci se často dotazovali, zda jsou v areálu nebinární toalety.
Cítili mental breakdown, pokud měli navštívit klasickou toaletu?
Keby mi zavolal školský zájezd z Prahy s takouto otázkou, povím, že je plné.
Zaujímavé, že tieto problémy majú iba pražáci a blaváci, vieš.
Že?
No, dočkaj, teraz sleduj toto. Počúvaj, išiel som v sobotu po R1, oni to volajú diaľnica, ale nie je to. A po obede o druhej pri Zlatých Moravciach Idem a ja mám taký zlozvyk, ja sa priznám, že keď vidím nejakého motorkára na ceste, tak k nemu prídem a trošku mu zavrčím a zvyknem ich vyprovokovať. A neviem k čomu, hej. To je jedno, našťastie motorkári sú také, že netreba veľa ich toto. No tak ti prichádzam, zľava som ho bral, poloprázdna diaľnica, prichádzam k nemu, Adrianko. A skoro som vypadol z auta. Sleduj toto.
Dobre.
Kamaráde, skoro som vypadol z auta. Počúvajte, toto je pre poslucháčov. Ej. Chlapík má normálne ešpezetku IV Rádio.
Gratulujeme.
No a ja, ak fešák počúva, ak je poslucháč, na ktorúkoľvek stretnutie tento rok, keď prídeš, máš u mňa, a prídeš na tej motorke, máš u mňa tri trička a hrnček.
A Miky.
Infovojne. Aj. No. Toto je fantázia.
No už keď sme pri tých stretnutiach, ja to opakujem do kolečka, ale za každým mi niekto napíše, Adriana, kedy sú tie stretnutia? Však tu hubu derem v tom vysielaní. Fúr. Tak to ešte raz zopakujem. 31. máj. Jur na dronom. jur@infovojna.bz 14. júna. Sme na Orave, orava@infovojna.bz. No a 28. júna sme pri Zlatých Moravciach. zlatemoravce@infovojna.bz. Koniec hlásenia. Aby si vedel, kam s tou motorkou máš prísť.
Hej. Hoci kde, gratulujem. No inak pre ostatných, ak by ste chceli takú značku, tak už ju mať samozrejme nemôžete. No, takže super, nie? No, a ale koľko je hodín? 22? Videl si tých feťákov?
Poďme do Moskvy. Jasné, že hej, vy toto sú lídri podľa Šimečku, prosím ťa, oni boli rokovať v Kyjeve, odvážni. Vo vlaku ich odchytili a teraz francúzska vláda hovorí, že to je šírenie dezinformácií, že ten papierík, čo Macron rýchlo skoval, že to bola len použitá vreckovka zmuchlaná.
A ten výraz v tvárovi?
Náš vyzeral z Yeti, akože úplne našľahaný, nič proti. A že teda Merz, čo tú paličku, víš, čo si oni pchajú do nosa s tým kokainom, že to nie, to bol takéto krátke, ale oni tvrdia, že to je namiešanie nápojov. Áno, a my sme všetci blbí. My sme naozaj všetci blbí. Skutoční lídri podľa Šimečku boli teda v Kyjeve. Tak toto sú...
A oni pijú z náprstku, že s takým si mieša.
Asi, neviem, možno nejaký nový nápoj vymysleli. Skutoční lídri boli teda naozaj v Kyjeve, tam sa dohodli, zadúpali, že takto toto bude a Putin to musí prijať, lebo keď nie, tak strašné sankcie na neho uvalíme. Áno, Putin sa posral. Vyhlásil teda, že v 15. to je tuším štvrtok, v Istanbule začnú priame rokovania, na čo Zelenský teda prisvedčil, že áno, on príde rokovať priamo s Putinom. Neviem, ale má schizofréniu tento človek, alebo je úplne blbý tento šašo. Veď to bol práve on, ktorý dal do ústavy, že s Ruskom sa rokovať nebude. Dokonca v denníku N som sa dočítal, že Fico na tej tlačovke s Kaliňákom včera šírili proputinovský naratív, že v 22. roku Ukrajina odstúpila z rokovaní, keď už bolo všetko dohodnuté. Takže to je Putinov naratív, hej? Páni a dámy, skúste si naštudovať aj naše médiá v pravde. Skúste si nájsť videa Arestoviča, ktorý bol poradcom Zelenského, teraz je v nemilosti, ktorý tvrdil, že bol pri tom a že prišiel Boris Johnson a povedal nie. My vás podporíme, budete bojovať s Ruskom. Všetko bolo podpísané. To isté hovorí Izrael, ktorý sa zúčastňoval na tých rokovaniach. Tak aký proputinovský narratív? Vy ste sa už zbláznili úplne?
Denníku N.
Už naozaj chcete robiť len propagandu?
Odporúčam vám, čo nesledujete americké médiá? Alebo tam to už normálne hovoria. Ako vy ste stále ešte, rozumieš, toto je furt, rozumieš, rok, dva, päť, za celým svetom. Američania o tom otvorene rozprávajú. Už môžete aj vy, rozumieš? Už možno neprídu zase to nerozkopúti tú špinavú, smradlavú riť, rozumieš? Môžeš, aj Američania o tom rozprávajú. To nie je Putinov narratív, môj zlatý.
Ja, ale tomu šéf-redaktor
na porade nepovedal. Čo?
Tomu šéf-redaktor na porade nepovedal, že to tak je. Áno, Putin, teda Fico bol v Moskve, na prehliadke nebol, potom kládol teda kvety k pomníku neznámeho vojaka. Následne sa stretol či už s Putinom, brazilským prezidentom, čínskym prezidentom, generálnym tajomníkom komunistickej strany Vietnamu, čo je v podstate najvyšší človek v štáte, a rokoval s nimi. A tuto opozícia skáčeme teda pol do výšky, že aká je to hanba, že s diktátormi teda rokuje, tými krvavými diktátormi. Tak ja vám niečo pripomeniem, milí opozičníci, a týka sa to aj KDH, alebo ste držali huby. Viete, tá vaša favoritka prezidentka, bola tá, ktorá chcela vypínať internety kvôli očkovaniu. Tí demokrati, s ktorými chcete spolupracovať, vypínali médiá, tak ako v Číne. Neviem, ktorý z predstaviteľov terajšej opozície pri kontrole internetu vyhlásil, že no mali by sme si brať príklad z Číny. Toto je také demokratické, keď chcete obmedzovať diskusiu na sociálnych sieťach, lebo chcete hájiť jedinú pravdu. A nedaj Boh, aby mal niekto iný názor, tak na neho budete ho ukazovať prstom, obhadzovať ho hovnami a kričať pozor, dezinformátor, určite platený Kremľom. Tak ako sa to robí v Číne, tak to chcete robiť aj vy. Mimochodom, vy demokrati, vôbec vám to nedopína, že ste tu vypínali médiá, rušili ste komunikačné kanály ľudí v roku 2020 až 2023, tak ako v Číne, kde nahlas povedať pravdu znamená možno aj smrť, alebo väzenie, v Číne určite. Tu ste to chceli robiť tiež a robíte. Páni demokrati, vám, ktorým záleží na slobode slova. Jedno je ale pravda, čo sa týka Ficovej cesty do Moskvy. A Ďor Dimeši to opísal a ja by som sa tiež rád opýtal, lebo píše. Niekoľko otázok, ktoré by si mali položiť konzervatívci v súvislosti s premiérovou návštevou Moskvy. Samozrejme, hysterické výkriky progresívcov a kritiku pseudodemokratov nechám bokom. Pozrieme sa na návštevu triezvo. Vítam, že Slovenská republika chce mať dobré vzťahy nielen s Ruskom, ale aj s krajinami na východ od nás. Je to prirodzené a všetci, ktorí hovoria opak, sa buď milia, alebo sú posadnutí nenávisťou ku všetkému, čo nepatrí tzv. Západu. Ale aj tak po návšteve pána premiéra ostáva niekoľko nezodpovedaných otázok. Dozvedeli sme sa, že s čínskym, brazílským prezidentom rokovali o hospodárskej prípade Číny aj o kultúrnej spolupráci. Kde boli rezortní ministri, ktorí sa témy týkajú? Prečo nemohli byť súčasťou delegácie a rokovaní? Huliak sa nepočíta. Kde bol náš minister zahraničných vecí, keď na stretnutí s Putinom Lavrov prítomný bol? Pán premiér na stretnutí s Putinom hovoril celkom správne o tom, že sankcie nefungujú a sú zbytočné. Odôvodnil aj to, prečo sme teda na Rade EÚ hlasovali o ich predĺžení a prijatí nového balíka sankcií. Bude Slovensko onedlho hlasovať aj za 17. balík sankcií. Je pravda, že na zozname nepriateľských krajín sme ostali aj preto, že dodávame najviac delostreleckých nábojov na Ukrajinu a tým podporujeme zabíjanie Slovanov navzájom. 6. bod. Naposledy, keď sme na Európskej rade poslušne zahlasovali za závery, Maďarsko vetovalo, že budeme donekonečna vyzbrojovať Ukrajinu, celú Európu a podporíme urýchlené prijatie Ukrajiny do EÚ. Predávalo sa to ako úžasné víťazstvo, pretože sa do, podotýkam kvôli vetu Maďarska, právne nezáväzných záverov, dostala aj vágna formulácia o tom, že Európska komisia, Slovensko a Ukrajina majú vyvinúť úsilie na znovu obnovení tranzitu plynu. Európska komisia vyvinula bohovské úsilie a do roku 2027 chce dovoz plynu z Ruska ukončiť úplne. A ako bonus aj dovoz ropy a jadrového paliva. Budeme teda naďalej podporovať všetky Uršuline výmysly? No a 7. Ak áno, nebola tá cesta len gestom pre vlastných voličov? Aj takto sa môžeme pýtať.
No, nie, ale podri sa, ako má recht, lebo pamätáme sa však, ako on, ako sa to považovalo za úspech, že však aj u nás boli nejakí smeráci, čo z toho robili. Wow! Európska únia sa bude zaoberať s tým. No, tak až tak sa zaoberalo, že 2027 končíme, však. Končíme ekonomicky, hej. Tak sa zaoberalo. To bol taký úspech toho Fica v tom Bruseli. A ja som oslovoval 3 dní, kamaráde. Hlava ma bolela z toho šampanského.
Ja mám opicu doteraz.
No. Vieš, a má recht. Má recht. Je to tak. Ideme si zahrať, Adrianko. Hodinek na kostole.
OK. Ja sa hlásim. Dobré ráno. Všetky.
Dobré ráno. Než dáme hostia na telefón, tak tuto pozerajte, ľalia a tuto podrysáha. Aby už Adrianko si nemusel dreť ústa. V pravo hore na stránke stretnutia s poslucháčmi, hej, a tam máte napísaný dátum, aj kde, keď na to klikneš, napríklad na Oravu, tak aha, tu sa ti to ukáže. Tuto som si vybral, lebo toto je dosť také schované, toto miesto, hej.
A, ale krásne.
No, však musíte sa tam prísť cestu s tou ulicou Staničná sa volá. A keď si pri takom moste, kde, keď som na ňo chcel výjsť s Ramkou, tak moja žena sa ma spýtala, či som sa zbláznil. Hej.
Vyzeral taký vratko, ale bol pevný.
Hej, bol pevný, áno. No tak, keď si už na tom moste, tak vieš, že si dobré. Ak vidíš, že ak máš strach v očiach, tak už si na tom dobré. Takže je to na stránke, prosím vás, tak už si len to pozrite na stránke. Je to jednoduchšie, ako vypisovať. Alebo mne vypisovať SMS-ky, alebo vyvolávať, alebo moju ženu otravovať, že počul, že bude on je toto, kde, kedy, ako, no, tak na stránke to máte teraz, hej. Ďakujeme za pochopenie.
Tak, je pondelok, tak sme sľúbili, že teda ten pondelok vždy budeme venovať ľuďom, ktorí sa motajú okolo baterkárne v Šúranoch. Tentokrát máme na linke pani doktorku Katarínu Burdiovú. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetko. Dobré ráno, Noro, Adrián a všetci ľudia dobrej vôle. To už bude také heslo. Vôľa alebo nevôľa. Takže šuranské okienko. Všetci vieme, že 9.5. bol ten deň, kedy sa, teda to je takéto obdobie, teraz sa prekrúcajú tie dejiny, takže za chvíľu bude akcia, že nás už oslobodili Mimoni, nie Červená armáda, ale nevadí, to je moderné. Takže aj v Šuranoch sa uskutočnila krásna pietná akcia a to bolo, že spojení s tou jazdou za ústavu, právny štát a by som povedala za zem, zdravú zem a budúcnosť. To je tá klasická jazda, ktorá je každý piatok, tak teraz to končilo pri pamätníku Štefánika, Milana Rastislava Štefánika. No a aké bolo prekvapenie? Najprv sa zistilo, že k Štefánikovi sa nemá chodiť, lebo sa nám nejak ten Nitriansky samosprávny kraj aj spolu asi s pánom primátorom dohodli, že asi možno Štefanika niekto chce akože ukradnúť, alebo čo, tak ho zareťazovali. No ale treba si potom pozrieť tie otváracie hodiny k tomu pamätníku. Dovtedy bolo otvorené o občanom verejne prístupné, lebo však je to verejné miesto, už keď toto má byť akože na reťazi, tak už, alebo za reťazom neviem. No a po tejto akcii už tam sú otváracie hodiny, ak keby ste išli, ja neviem, do ambulancie, že len od 7 do 14. Tak mi povedzte, kto od 7 ráno do 14 bude chodiť klásť vence okrem úradníkov alebo štátnej správy, všetci sú v robote. No a sobotu, nedeľu je samozrejme zatvorené. Takže toto museli veľmi dlho rozmýšľať, aby takúto sprostosť, alebo by som takú proti ľudsko-občianskú aktivitu zase nami platení zástupcovia komunálu vymysleli. Takže to bola.
Ale vidíš to, podľa mňa oni, lebo toto znie tak veľmi matovičovsky celé, čo si teraz podpísala. No. Možno sa smeráci dali inšpirovať, vieš.
No,
používajú podobné praktiky.
No, vieš, to je také chytlavé, akože som blázon, mi všetko prejde, však ja mám na to papier, či ako to je. Tak, no ale máme ďalší objav v tejto lokalite. Objavila sa tam rastlinka, známa slovenská liečivka, volá sa Adonis Astilvalis, čiže je to hlaváčik letný, veľmi krásna rastlina, ktorá je už v kategórii takmer ohrozených, to je taký druhý stupeň, a nachádza sa v knihe, teda alebo v červenom zozname rastlín a živočichov Slovenska. No ale ani toto nevadí. Ako vidíte, toto je významná lokalita Žitného ostrova. Tento hlaváčik letný sa nachádza špeciálne tej panonskej lokalite, ale naši ochranári, jaké by všetci oslepli, ohluchli, vrátane tých teda archeologických a historických spoločností, nikto nič. A to, že tam teda to nálezisko je také, že už by mali o tom referovať minimálne európske médiá, pretože je to archeologické nálezisko európskeho významu a hlavne, ale možno tam bude, viete, problém, chlapi, že to má také tie slovanské korene, jaj, a to už asi nie je dobre. Lebo vyzerá to tak, že okrem tých hrobov sa tam črtajú aj také, by som povedala, náznaky, alebo teda možnosti osídlenia, a kde sú osídlenia, tak to znamená, že viac vrstiev, a pán doktor Robert Žilík zrejme na budúce niekedy aj odborne sa vyjadri, ako by sa takýto prieskum mal robiť, hlavne v takejto lokalite, kde už vedľa v tom v tej hradockej oblasti, kde sa našla tá Hradocká Venúša, tam už je to archeologické nálezisko európskeho významu. A je zaujímavé, že nevadí, keď je toto aj o 2 metre ďalej, tak tam už môžeme kopať, a že nevadí. Viete, toto je strašné, že mne už ako rozum zastáva nad tým, že ako je možné, že máme toľko všelijakých mimovládok, toľko ochranárskych všelijakých organizácií, a tu ani vtáčie územia nevadia, lebo viete, tie vtáky normálne majú taký papier dostanú, oni a takú povolenku, že tade to pôjdeš, tuto ti končí chránené vtáčie územie a tuto už nemáš povolený prelet. Ja neviem, neviem, nerozumiem. Poďme ďalej. Takže lokalita, okrem toho, že tam máme najbonitnejšiu pôdu, okrem toho, že tam sú mimoriadne archeologické teda náleziská, mimoriadne teda tá flóra, nevadí. Takže poďme k tým papierom právnym. Sme sa tu bavili o tom, že pán minister životného prostredia zistil konečne, že všetky tie úžasné veľké firmy, počnú s našou štátnou firmou MH Investom, lebo tu, to je naša firma všetky, lebo je to zriadené ministerstvom hospodárstva, čiže funguje to z toho nášho konsolidovaného, viete, oni to nekupujú za naše, teda za ich, ale za naše. No a takisto ani firma Goshen, ani firma Innobat, ktorá dostala ten stimul. Ja tak navrhujem, čo keby sme si aj my požiadali o stimul 200 miliónov na rozvoj hospodárstva bežného, lokálneho, to by sme nedostali. Takže predstavte si, už v septembri, keď je rozhodoval okresný úrad Nové Zámky vo veci, presne to je to, o čom sa tu stále točíme, tej EI, a potom je ešte zákon o predchádzaní nebezpečným tým priemyselným haváriám, to je tá 128/2015, tak už v septembri minulého roku súčasťou, alebo teda obsahom podania, to bolo to odvolanie voči tomu šialenému rozhodnutiu okresného úradu Nové Zámky, ktoré potvrdil aj Nitra ako nadriadený orgán, kde veľmi stručne laicky to vysvetlím. Tento okresný úrad Nové Zámky zistil, že on posudzovať vlastne nemusí, lebo poradil týmto chudobným firmám, že vlastne akože môže sa to posudzovať aj tak, že akože v tom rozhodnutím tak poradil, že je možné uvedenú činnosť požiadať o povolenie ako posudzovania, ako tú ich činnosť podľa osobitných predpisov, aby teda tá EIA nemusela byť, čo je úplne ako zvrátené, pretože v rozsahu tejto investície to je investície tohto zničenia podunajskej nížiny nemožné. Takže toto všetko už obsahovalo to odvolanie, kde boli poukázané aj na, má to 8 strán inak, nedostatky z titulu toho predložených tých dokladov, teda dokladov, vlastne, že nie je čo posudzovať, takže čo chcú stávať, keď nič sa neposudzuje, a naozaj takáto kategória, takéto priemyselné výroby už zo zákona podlieha aj tomuto zákonu o posudzovaní vplyvov, a na základe tohto zákona musí automaticky byť podľa tých hodnot zaradený do, ako podnik kategórie B, a to už ideme podľa zákona o tých nebezpečných priemyselných haváriách. Takže už v septembri toto odvolanie bolo doručené aj na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Takže ministerstvo veľmi dobre vedelo, ako voco go, ako keď sa má moderne vyjadriť. Zároveň, poďme ďalej, medzi tým bežalo tie ďalšie podania, ale vo februári, keďže krajský ten nadriadený úrad v Nitre potvrdil toto vadné rozhodnutie okresného úradu Nové Zámky, tak bolo podané na úrad, na Ministerstvo životného prostredia ďalšie správne podanie, a to, čo má v kompetencii Ministerstvo životného prostredia, a to je návrh na preskúmanie rozhodnutia, čiže tohto z tých Nových Zámkov a Nitry, mimo odvolacieho konania. A už tu konkrétne poviem, 28.2.25 súčasťou tohto podania na to preskúmanie bol aj špeciálny odborný posudok znalca, ktorý presne zhodnotil, a má na to, asi by som povedala, že ten posudok má menej stran ako tie osvedčenia pána znalca, takže vedel, o čom hovorí, kde jednoznačne, ja prečítam len záver, lebo nebudem čítať celé, že na základe záverov vychádzajúcich z realizovaných posúdení, tam to je všetko vypísané, odborne spôsobila osoba, čiže ten znalec, zaujala negatívne stanovisko týkajúce sa objektívnosti a dostatočnej výpovednej schopnosti spracovaného zámeru pre Šurán Industrial Park a s ním súvisiacich ďalších krokov projektovej prípravy tejto investície. Takže pán Taraba, pán minister, toto mal na stole už vo februári aj s celým elaborátom, prečo, na čo, čo tam chýba, čo je zle. No, je dobre, že tých podaní je tak veľa, takže vieme, prečo sme stále hovorili, že kľudne sa konať dalo. v rámci toho konania ten návrh na preskúmanie toho rozhodnutia, to je v kompetencii životného prostredia rozhodnúť o tých vadných rozhodnutiach okresného a krajského. Toto sa nekonalo, no ale aby sme mali jasnú tú právnu chronológiu, na základe toho boli podané teraz dve správne žaloby. Prvá bola podaná ešte začiatkom februára a druhá bola podaná 20. Druhá bola potom podaná koncom februára. Takže dve už sú na správnom súde. Stále točíme to isté, to, že nie je dodržaná legislatíva, okrem samozrejme ústavy. No, a keďže sa stále točíme dokola o tom práve, tak ja ešte chcem upozorniť aj na to, čo hovoril aj pán kolega doktor Záhorák v minulej relácii, že vidíte, stále sme v bode, kde je zrejme, že takýto objekt v tejto lokalite, pokiaľ nechceme porušiť všetko, čo tvorí našu legislatívu a ústavnosť, nemá čo robiť. Ale to nebráni tomu, že tu si raz Inovat, raz MH Invest, raz nejaká firma, ktorá akože ich zastupuje v inžinierskej činnosti a podáva žiadosti o rôzne stavebné povolenia, ktoré vlastne tvoria jednotlivé stavebné objekty, ale tie musia mať súvis s hlavným stavebným objektom. Lebo viete, to je ako tak, že vy nemáte povolený rodinný dom, ale vy si už kopete kanalizáciu, vy si už robíte presuny vôd, robíte si napríklad záhradu, ale dom ešte neviete, či tam bude, lebo nesplňa náležitosti. No tak toto sa nám deje na tej najbonitnejšej pôde, už tam líniové stavby hore, dole a mieša sa tam starý stavebný zákon s novým stavebným zákonom, však nevadí. Takže ako tieto šurany sa stali takým pomníkom neústavnosti a nezákonnosti a už ako právnikový rozum zastáva. Je tam toľko orgánov, organizácií, toľko už dotknutých subjektov, ktoré boli tými podaniami od toho NKÚ, inak tam, pokiaľ viem, je celkom dobrá správa, na podnet na ten NKÚ reagoval pán predseda tuším NKÚ tým, že posunul veci teda prokuratúre a vyšetrovateľom. No tak ale uvidíme, či budú vyšetrovať. Hej. Takže to je ďalšia vec. No a keďže sme vravím ešte raz pri tej legislatíve, tak chcem upozorniť ľudí, že nie len šurany a teda blízke okolie, ale vlastne za chvíľu bude celá Slovenská republika dotknutá tým, touto nelegislatívou, alebo respektíve legislatívou, ktorá je v rozpore s ústavou. Pretože momentálne je v štádiu prípravy tzv. Legislatíva v štýle strategickej a významnej investície, to znamená, že 16 entít sa rozhodne, čo a kde bude strategické a čo bude významné, no a potom ideme hlava nehlava. Takže toto isté sa pripravuje vo vzťahu k tzv. Tým veterným farmám. A teraz pozor, prosím vás všetci, počúvajte veľmi dobre. Tie veterné čudá majú mať štvrť kilometra do výšky, štvrť kilometra, viete, koľko to je? Koľko to je do zeme?
Viete, 250 metrov, presne.
No, ale čo to znamená? Lebo mnohí si myslia, že to je také, čo tuto v tom Rakúsku, viete, tu pri našich hraniciach, lebo aj na to chcem upozorniť. Všimli ste si, v Rakúsku sú tie vrtule pri našich hraniciach, nikde inde. A prečo? No, lebo. Lebo to má absolútne negatívny vplyv na veterné, vodné pomery. Tu akože zvieratá a vtáky a toto už nebudem spomínať. Lebo to má negatívny vplyv aj na tú seizmicitu, kmitočtí, negatívny vplyv na ľudí. Toto už je milión štúdií, ale zatiaľ ľudia to ako keby nevnímali. No a pripravuje sa legislatíva takého typu, že zase, už aby sa vyvlastňovalo, lebo sa tam povie, že aby sa neposudzovala zase EIA. Viete si predstaviť, aký vplyv na životné prostredie negatívny má toto? Veď si dajte do ruky len tú malú vrtulku, čo majú deti, keď sa tešia z toho, aký rachot to robí, čo to spôsobuje. A teraz si predstavte to isté štvrť kilometra, a ešte aby to necaplo, a ešte udržbu. a ešte to, čo z toho opadáva a ešte to, že sa to musí rozmrazovať. Toho sú milióny negatív, ale my sme to nazvali, že zelená energia. No húra. Takže teraz je to len o farbe. No a táto legislatíva by znamenala akože zase o nás, bez nás, za naše, ale úplne proti nám. Ale čo je ešte dôležitejšie, celý tento cirkus, ktorý nám zničí už celé územie Slovenska, lebo to má obrovský záber, to sa zničí všetko. Uvedomme si, že pôvodne bol limit na také, vôbec sa to nestavilo, lebo za prvé to vôbec nepotrebujeme, ale bol 3 kilometre od obce. No a teraz to už tuším na kilometer, no to je už konečná. Takže prosím vás, priatelia, venujte tomu veľkú pozornosť. Takže viacero združení sme pripravili pre ľudí takú výzvu kvôli tomu, aby sme zabránili našim hlavným poslancom zdvihnúť ruku za takú legislatívu, ktorá je neústavná. Má to 6 bodov. Veľmi stručne poviem, aby sme vedeli, o čo ide. To znamená, že základné otázky, ktoré vždy s čím prídu, tí Kufrikovi, Samsonajtovi tam, presvedčiť ľudí, že aké je to úžasné a aké z toho budú profitovať. Problém je v tom, že celé sa to financuje z fondu obnovy po covide. Fond obnovy po covide je 10% grantov a zvyšok je pôžička. A kto platí tú pôžičku, prosím vás pekne? No a my všetci. Takže tu si niekto zarobí, ale platiť to budeme my, lebo to nie je, že darček. Vieš, to nie ako Noro tu dá niekomu nejaký darček a nemusí nič. Nie, toto normálne si zaplatíme. No a druhá vec je, ktorá tam je, upozorňujem na, a my sme aj dali takú všeobecnú pripomienku k tejto legislatíve okrem ďalších, čo išli, že tu sú výrazným spôsobom porušované ústavné články a ústava našej republiky. A to je, a zase sme pri tom článku 44, ja si myslím, že toto je najdôležitejší článok momentálne z toho, čo sa deje. A rada by som ľudí na toto upozornila. To je právo, to sú právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva. A sme pri tej archeológii, pri našej histórii a sme pri práve na životné prostredie. A tu je špeciálne článok, teda 44 odstavec 1. Každý má právo na priaznivé životné prostredie. Prosím vás pekne, toto zabezpečí aké životné prostredie? Všetci vieme. Ďalej, je tu dokonca povinnosť. Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Akože sa nám zveľaďuje kultúrne dedičstvo v tých Šuranoch. Za ďalšie, štát dba, dobre počúvate, štát dba, asi MH Invest by mal čítať, šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočichov. Prosím vás, kde sa toto naplňa pri tých strašných zelených projektoch? A ešte veľmi dôležitá vec, odstavec 5. Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. Prosím vás, páni poslanci, legislatíva, skúste si prečítať aspoň toto, predtým, než zdvihnete ruky. Na toto sme upozornili, okrem iného, lebo ešte máme ďalšie články ústavy, a ten najdôležitejší je článok 2, odstavec 1, od koho pochádza moc, a to, že sme my. Takže keby tak láskavo začali za tie platy nás, ako ľudí, počúvať a dokonca čítať tú ústavu a uvedomiť si, že tých 150, ktorí tam je, sú tvorcami legislatívy. To znamená, to sú tí, pre ktorých my máme potom, alebo ktorí nám zadávajú tie právne povinnosti. Napríklad, že STKčka každý rok. Nikto nevie prečo, lebo tie staršie autá sú lepšie ako tie novšie. Takže toto je všetko to, čo musia si ľudia, ak chcú prežiť, uvedomovať, že nemôžeme to robiť už ďalej tak, že chytme sa a vy to robte. Nie. Buď si budem strážiť to okolie, svoje vlastné a možnosti, alebo vidíte, takouto nelegislatívou stačí zdvihnúť ruky. Vidíte, to máte aj v tom zákone o strategických investíciách významných. A ešte je tam veľmi dôležitý pojem verejného záujmu. Ten sme tam tiež spomenuli. Je to taký zaujímavý bod a týka sa to aj zákona o tých strategických, aj zákona o významných, aj tejto pripravovanej legislatívy. A to je veľmi dôležitá vec, že trváme na odstránení pojmu verejný záujem vo vzťahu k tzv. Investíciám veterných parkov. Nesúhlasíme s definovaním verejného záujmu ako podkladu pre označenie strategickej investície, ale to sa týka aj významnej. Za verejný záujem nemožno označiť súkromnú investíciu, ktorú budeme splácať my všetci v prospech biznisu súkromných firiem. Lebo takto to, priatelia, bohužiaľ, zatiaľ je. No ale nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie, takže pokiaľ sa neozveme, tak bude to tak, jak to je. Takže to je ďalšia dôležitá vec, ktorú budeme musieť ako ľudia naprieč Slovenskom riešiť, či sa nám to páči alebo nie, lebo takto to jednoducho je. No a ešte na záver v krátkosti spomeniem, už minule to spomínal pán doktor Robert Žilík, že teda bude doručený pani ministerke našej Martinke Šimkovičovej otvorený list, v ktorom ona je strážkyňa kultúry, teda ako ministerstvo, vo vzťahu k tým archeologickým vykopávkám a k tomu kultúrnemu a historickému dedičstvu, ktoré tam je. Aj tento list by sme dali asi na tú petičnú platformu, aby kto chce z ľudí prejaviť vôľu, že chce chrániť tú našu históriu, nech pripojí podpis, bude ten link, kade, tade, aj vám by som si to dovolila zaslať. Rovnako ako túto výzvu, ktorá má vlastne byť prejavom vôle občana na zastavenie a zrušenie tej legislatívy, ktorá tú ústavu takto obchádza a vlastne umožňuje svojvoľný biznis, no lebo sme uvoľnili podmienky, lebo práve to, čo tu niekto vykrikuje, že chce chrániť tú prírodu, týmto ničí, ale nevadí, nazvali sme to tak. Takže zase, ak ľudia prejavia vôľu, no tak poslancov to zaviaže, lebo pôjdeme pekne, krásne im to ukázať. Páni poslanci, váš mandát je obmedzený. Hej. Máme ten článok 2, odstavec 1. A potom máme ešte článok 32 ústavy, keď niekto chce ničiť demokratické princípy nášho štátu. A demokratický princíp nášho štátu znamená, že moc pochádza od občana. Takže týmto citátom ústavy by som asi na dnes skončila. Pokiaľ ešte sa chcete, chlapi, niečo opýtať, pýtajte sa.
No ja by chcem jednu vec povedať, čo mňa najviac poburuje, hej, je, že ani výskyt tej rastliny, ktorá je pomenovaná po mne, im nevadí. Rozumieš? Ani to im nevadí.
No Adonis je Adonis.
No tak jasne. Všetci vieme, o čom je.
To by som musel mať fakt akože veľmi bujnú fantáziu, dokonca kombinovanú s LSD, aby som v tebe videla Adonisa.
No prepáčte, ak naši poslanci, exekutíva a dokonca úžasná Eurokomisia toto, čo robia, vidia akože zákonné a právny štát a legislatíva, tak prepáč, Noro, alebo teda hlavne Adrian, Noro je Adonis.
Ja som aj všetko, aj 20-ročná.
To je meradlo dnešnej doby. Áno, je to tak. Lebo
dobre, Katka, ďakujeme ti veľmi pekne.
Ďakujeme, Katarína, pozdravujeme.
A ja pozdravujem a vzhúru, ako sa vraví, do boja za zákonnosť, ústavnosť a budúcnosť. Majte sa pekne a príjemný deň všetkým.
Tak, o detvanci hovoria chin up. Tak, ideme hrať?
Musíme.
Ja počúvaj, musím ti niečo povedať. My sme boli s Adrenom na tom, jak sa to volalo? Gala večer. Aby som k tomu 1,5 milióna poznámok, ale nebudem mať. Nemáme čas, hej. Ale mne sa Adrian vyhrážal, že alebo Marek Ťapák to režiroval, že o, Marek, kvôli tebe to aj balet zaradil a čo ešte? Jaj a sluk, ľudovky nejaké. Tak už som, no, Romej som šiel akože proste ako, čo by som ja neurobil pre Slovensko, hej, tak išiel som tam s týmto oným. No, ale čo ma dorazilo, kamarát, akože to mi vybilo poisti, lebo čo nemám rád, sú tri veci, hej. No, to je balet, ľudovky, akékoľvek ľudovky. A potom na začiatku, čo bolo? Dychovka, kamarát. Tak ja som tam šiel obrnený na tieto dve veci, som tam šiel. Akože, že dobre, už som s tým úplne teda nejakým spôsobom teda vyrovnaný, a oni tam ešte bachli dychovku na začiatku, nejakú vojenskú.
Vojenskú dychovku, hej. No to som ti nepovedal, aby som ťa neodradil úplne.
Aj, ďakujem.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Tebe to tak dlho trvá za každým, jak rokový oný tento koncert, ten tiež začína 20 minút po oficiálnom zatiačku. Však už ide džingel, tak si vyťahnem šablu. Čakáme na teba, jak na spasenie. Vlastne, keď sme pri tom spasení, my tu máme človeka, ktorý pôsobil, dá sa povedať, v cirkvi. A po dlhej dobe zablúdil do štúdia, ju po veľmi, veľmi dlhej dobe. A myslím, že budete radi. Martin, ale poznáte ako Martin Bilinkár, Martin agronom. Martin Belák, vítaj.
Dobré ránko, prajem.
Dobré ránko.
Dobré ráno.
No Martin, ty vieme, že si pôsobil v cirkvi. V cirkvi, v tomto prostredí. Čo hovoríš na nového pápeža Leva 14. Nikto to nečakal. Američan. Dokonca som kdesi čítal, že 105 hlasov, že oveľa viacej, ako bolo potrebných na zvolenie za pápeža, že to bolo veľmi friške a že už vlastne pri tej druhej voľbe už bolo viac menej jasné, že kto bude pápežom. Toto nikto nečakal, lebo čakalo sa, že Taliani, vieš, akí sú Taliani, už 40 rokov sme nemali pápeža. Boli tam určití favoriti. O tomto mene nehovoril nikto, o čom to svedčí podľa teba.
Osobne nového pápeža nepoznám.
Ma prekvapuje.
Myslím, že som sa s tým nikdy nestretol a neviem sa vyjadriť k jeho osobe. Neviem povedať, že aký je človek, čo je to za človeka. Ale cirkev svätá katolická uvítala, že máme nového pápeža. Meno, ktoré si dal, tak je dobré, plné nádeji. Niektorých určite, keď nevystrašil, tak spozornili pri tom jeho prvom prejave na tom balkóne. Ale ťažko povedať, že čo bude, čo nebude, lebo je tam krátko. Včera ho zvolili, vyzerá, že voľba bola platná, tak ťažko povedať, čo bude zač. To, že je Augustinian, tak to môže byť len výhoda pre katolickú cirkev. Lebo vychádza z reholnej praxe, však robil dlhšie generálneho predstaveného, tak to len môže cirkev získať, pretože bude sa vieť orientovať v mnohých oblastiach, ktoré cirkev riadi alebo sa jej podriadia.
Ja som videl komentáre, že niektorí vravia, že bude taký istý progresivistický, ako bol ten predošlý.
No tá veta, ktorú povedal, že sa bude držať synodality, tak z toho sa dá vychádzať. Ja neviem, naozaj neviem, že čo je to za človeka, nemám skúsenosti s ním, a ďalšia vec je, že tie komenty, ktoré boli po zvolení, tak nie úplne korešpondujú s tým, čo bolo napísané pred tým, než prebehla voľba, alebo než bola voľba ukončená, tak než prebehla voľba. Tam sa mnohé texty menili, tak ťažko povedať, že z akých dôvodov bol zvolený práve tento kandidát. Rozhodne nie je ani vpravo, ani vľavo. Nie je ani extrémny liberál, ani nejaký extrémny, alebo nie, že extrémny, nie je ani konzervatívec, ani extrémny liberál, je niekde v strede, a to možno bola devíza, pre ktorú ho zvolili. Lebo treba pozerať na katolickú cirkev k dnešnému dátumu, dnešnému dňu tak, že katolická cirkev je v dlhodobom vnútornom rozvrate. A sú len dve možné cesty. To znamená, že ten rozvrat prepukne naplno, alebo sa cirkev nejakým spôsobom, rozumným spôsobom, utrasie a vráti sa k svojim koreňom. To, že za posledné roky, alebo možno aj 10 ročia, cirkev nie že stratila smer, ale vyskúšala iný smer, to sme zažili v minulosti viackrát. A uvidíme, čo Leo urobí, Leo 14. možno, že sa navráti na spiatočnú cestu, tam, kde cirkev kadiaľ kráčala predtým celé stovky rokov. Ono je aj symbolické, to jeho meno, ktoré si zobral. Treba si uvedomiť, že predchádzajúci pápež, Leo XIII, tak on po určitom osobnom zjavení ustanovil takú známu modlitbu k svätému Michalovi Archanielovi, ktorá vlastne bola odozvou na to, že cirkev už je v rozklade. Odskočím, cirkev nemožno rozložiť zvonka, možno ju rozložiť len znútra. A táto modlitba vlastne bola posunutá do cirkvi, myslím, že okolo roku 1885-6, nepamätám presne rok, kvôli tomu, aby cirkev pozbudzovala svojich členov, svojich veriacich, aby bránili túto cirkev znútra. A to bol práve Leo XIII. A Leo XIV. Svoj príhovor začal tým, že spomenul vlastne svätého Augustína, ktorý bol tiež veľký obranca cirkvi, jeden z najväčších, duchovne najväčších mužov cirkvi. A dáva to nádej. Aj to, že sa modlil k Pane Márii, alebo hovoril o Pane Márii, Pane Márii takým pozbudujúcim spôsobom, ako hovoril, dáva nám to nádej. Čo bude, naozaj neviem povedať. Neviem, keby som mal rozprávať o Adrianovi, tak viem čosi viacej ako o Levovi, ale tiež neviem povedať, čo urobí zajtra. A čo urobí on, neviem povedať. Ale to, že sa vyjadril k tomu, že bude pokračovať tou cestou synodality, tak to... Tá veta tam...
To niekto vysvetľoval aj z tej symboliky, že pápež František sa podpisoval ako Francesco, kdežto Leo XIV. Sa vrátil k tomu podpisu, ktorý bol aj predtým a podpisuje sa Leo XIV. PP ako pastier pastierov, že k tomu podpisu sa vrátil, už sú známe aj všetky tie symboly, ktoré sú okolo neho, teda podpis, na meno, už má aj erb. Len čo ma prekvapilo, že on bol vlastne za kardinála vymenovaný len minulý rok. Že dosť rýchle stúpanie kardinál v 24. pápež v 25.
No, to nevidím ako problém.
Pretože... Ja, ma to prekvapilo. Hej?
Lebo v minulosti máme taký prípad, že zvolili chlapa, museli ho svetiť, museli mu dať biskupské svetenie, potom to kardinálske a potom sa stal pápežom. A to všetko v priebehu 3 dní. Takže to je to najmenej. To, že ano, bol minulý rok, že bol kardinálom, to je to, keby bol obyčajný laik, keby bol neženatý muž, ktorýkoľvek neženatý muž, ktorý mal všetky prislúchajúce potrebné sviatosti v katolíckej cirkvi, tak mohol byť zvolený za pápeža. Bolo by to neobvyklé pre túto dobu, a bolo by to rozhodne skôr náročné pre toho, kto by bol zvolený ako pre cirkev samotnú, lebo cirkev je obrovský kolos, ona by sa vedela zariadiť. A ja nevidím problém v tom, že bol len nedávno zvolený. Je pomerne mladý, tak treba aj na to tak pozerať, že do kardinálskeho stavu sa nevolia 30-roční chlapci. Ani za biskupov nevolíme 30-ročných chlapcov. Lebo to musia byť už zrelí muži, lebo tí riadia ľudí. A tí, čo riadia ľudí, tak za nich rozhodujú. A tí, čo rozhodujú za iných, tak musia niesť zodpovednosť. A tí, čo nesú zodpovednosť, tak by mali byť dostatočne rozumní, aby pomáhali tým ľuďom rásť, nie ich ubíjať alebo nejakým spôsobom zavádzať.
V každom prípade, ako to bude ďalej, to si musíme počkať, uvidíme. Poďme radšej mi na Slovensko. Mnohokrát aj túto znoro sme sa bavili aj s našimi hostiami o potravinovej bezpečnosti, že je to jeden z pilierov bezpečnosti štátu, že by bolo dobré, keby sa na to vrhneme. Nejaké dlhodobé plány vypracujeme. Mnoho vecí by sa tým vyriešilo. Napríklad nezamestnanosť v hladových dolinách, kde by sa zakladali nejaké poľnohospodárske družstva, podpora malých poľnohospodárov a tak ďalej a tak ďalej. Máme rok 2025, máj. Nová vláda je tu od novembra 2023, ale nič podobné sme nevideli, že by sa nejak ako robili plány do budúcna o potravinovej bezpečnosti. Stále k nám jazdia kamióny zo Španielska v stovkách kusov denne, to je vyše 1200 kamiónov denne, ktoré sem privážajú potraviny. A pritom na to kapacity máme, lebo zoberme si také Holandsko, ktoré nie že vie si zabezpečiť potraviny, ale ešte aj vyváža vo veľkom. My na to kapacity máme. Každý o tom hovorí, ale nikto nič preto nerobí.
No toto je problém, lebo väčšina, nielen slovenské, ale vôbec svetovej populácie, aby prežila, tak musí príjmať potravu, nejakú energiu vo forme potravy. A stále sa to tu necháva nejakým si voľným voľným pádom tie potraviny, poľnohospodárstvo ako také, potraviny, berme to ako potraviny, jednoducho je to naša obživa. A ja to vidím ako veľký problém, lebo do budúcna sa nám môže stať nielen, že nebudeme mať potraviny, ale vidíme, ako za posledné roky ide kvalita potravín veľmi, veľmi prudko dole, dole nosom. To, čo teraz môžeme príjmať ako potraviny, tak v minulosti by sme to nazvali otraviny. Veď si zoberme len takú absurdnú vec. V bežných potravinách, či už sú to malé potraviny alebo veľké obchodné domy, tak máme také poličky, tam je taký nápis, že zdravé potraviny. Mám tomu rozumieť tak, že ostatné potraviny sú nezdravé? Toto je absurdné, že takéto máme vôbec poličky v obchodoch, veď vlastne všetky potraviny by mali byť zdravé. Ja viem, že to je len reklamný trik, alebo ako to nazvať.
Capni tam bio a môžeš dať o 3 eurá viacej na kilo.
No, to je ďalšia vec. Mnohí ľudia nevedia, že čo to znamená zdravá potravina. Adrian, vedel by si mi povedať, aká je to zdravá potravina?
Nevedel.
Bočík!
Dobre.
Ja mám odpoveď na všetko.
Klobása.
To sú všetko zákusky, áno. To sú všetko zákusky, ale myslím tak, že mnohí ľudia si nevedia ani definovať, že čo to je znamená zdravá potravina. Taká ľahšia definícia by mohla znieť, že zdravé potraviny sú potraviny, ktoré z krátkodobého, ale ani z dlhodobého hľadiska, to znamená, keď ich budeme krátkodobo alebo dlhodobo prijímať, tak nenastanú žiadne nepriaznivé zdravotné účinky. A to jedno, či je to telo, duša, duch, to je nepodstatné. Ale ani z dlhodobého, nielen z krátkodobého, že sa najem a neotravím sa akutne, ale že ich budem príjmať celý život, 80, 100, 120, 150 rokov a nebudem mať nežiadúce zdravotné následky. A povedzme si rovno, že takýchto potravín je v kolobehu veľmi málo. Ja som agronóm, konvenčný agronóm a my pri dorábaní potravín používame obrovské množstvo chémie. Naozaj, že obrovské množstvo. Ľudia nemajú predstavu. Tie zákony, ktoré sú, tak dovolujú neuveriteľné veci. Už len to, že je dovolené, to, čo už bol tu prostredníctvom Adriana dvakrát daný dopyt pánovi ministrovi, už len to, že je dovolený používať taký prípravok, ako je glyfosát, pritom Európska únia nás naozaj nenúti ho používať. My si ho môžeme zrušiť. Stačí dať len pokyn a nebude sa môcť u nás používať. Do dnešného dňa nemám vedomosť o tom, že by sme vedeli, aký je polčas rozpadu. Pri DDT je to 98 rokov a hovoríme o tom, aké to strašná chémia. Ale pri glyfosáte to stále nevieme. A čo vieme ale pri glyfosáte, že je v celom Spojených štátoch amerických, budem sa opierať o zistenia Spojených štátov amerických, v Spojených štátoch amerických prebehli už viaceré štúdie, takisto tak súkromnými aktivitami, ako aj zo strany jednotlivých členských štátov. A tieto výskumy hovoria o tom, že glyfosát je v celom potravinovom reťazci. Je v celom potravinovom reťazci a nie len, že tam je, ale má kumulatívny charakter. To znamená, že jeho koncentrácie sa stále zvyšujú v potravinách. Aby sme rozumeli tí, ktorí nemáme nejaký prehľad, ako to funguje, tak predstavme si, že je 15. august a my sme pokosili pšenicu. Alebo 20. august. Pokosili sme pšenicu, kombajny odišli, traktory odišli a nechali sme to tak. Teraz to, čo tam zostalo po tých kombajnoch, sa volá výdrol. Ten výdrol vzniká tým, že tie vpredu tie mláťace stroje tlačia pred sebou tie klasy a občas nejaké zrnko vypadne a takisto aj ten kombajn za sebou vytria sa nejaké obilie. No, to obilie, keď zaprší, hovorili sme, že 20. augusta, 21. augusta naprší. Obilie má veľmi rado, keď je zrelé, dážď, začne hneď klíčiť. Okrem toho obilia, ktoré tam bolo vytrasené, začne klíčiť aj rôzna burina, ktorá tam bola. No tak ako ju zlikvidujeme? Dá sa to zlikvidovať napríklad diskami, kde sa nabehne s ťažkou mechanikou a mechanicky sa to, čo tam vyrastie, vyklíči. 30. augusta sa to mechanicky zlikviduje. To znamená, že sa trošku pôda naruší a tie rastlinky, tým, že sú potrhnutý ten koreň, tak uschne. Lenže čo keď viacej prší, tak zase nám tam bude čosi raz pre istotu. Dajme tam glyfosát. Aby sme tam, nie je to obvykle, ale aby sme tam mohli napríklad vysiať repku, ktorá sa seje koncom augusta, začiatkom septembra. Takže my predtým, než to zasejeme tú repku konkrétne, tak strekneme glyfosát. Dobre, burina je zlikvidovaná, tá, čo je vyrastená, vysiali sme repku, ale ešte skôr začala repka rast, vidíme, že to bolo celkom vlhko, zase nám tam rastie nejaká burina. Tak existujú nejaké postreky, ktoré sa používajú priamo do repky, ale odvážnejší, keď vidia, že repka ešte neklíči, tak dajú ešte raz. Nehovorím, že je to košer, ale sa to robí. Prejde celý cyklus tej repky, jej rast, stretne sa ešte, keď už je narastená tá repka, tak aby tam nebola nejaká veľká burina, tak zase sa dá nejaký herbicid, už to nie glyfosát, dá sa dá nejaký iný herbicid, ktorý je systémový, ktorý zaberie len na tie rastliny, ktoré tam nemajú byť, repku samotnú ponechá. A ešte na jeseň, keď bolo veľmi teplo, tak môže sa stať, že by tam mohli nabehnúť nejaké škodcovia, no nejaké skočky, alebo nepodstatné nejaké škodcovia. Ešte tam dajme nejaký postrek proti chrobáčikom. To všetko, tieto postreky, tie rastliny prijímajú. Oni tiež dýchajú, oni majú korene v zemi, majú listy, prijímajú živiny nie len koreňom, ale aj listami. To znamená, všetky tie postreky idú do tej rastliny. Na ďalší rok, na jar, prišli veľmi skorá jar, povedzme, že vo februári, veľmi prudko začne tá repka rásť, alebo ešte taký horší príklad, povedzme, že v novembri je tak extrémne teplo, že tá repka už začne tak veľmi rásť, aby, že sa môže stať, že v polovici decembra by už mohla mať kvety. No tak to zastavíme tým, že postrkáme hormónmi. Existujú aj rastové hormóny, ktoré zastavia ten rast tej repky. A tak nie je to každý rok, býva to raz za 3-4 roky niekedy, ako ktorá oblasť. Na jar zase strekám nejaký herbicid, lebo burinka sa tam v zime, ona nečaká, nespí. V marci určite nejaké chrobáčiky, plesne, to sa tiež repke stáva. Už narastená tá repka je veľká, tak už keď je naozaj veľká a má niekto veľké postrekovače, tak ešte zvykne ešte raz postrekať proti ďalším chrobáčikom. No a potom už prichádza to obdobie, ten máj, ktorý máme teraz, vidíme, že repky sú odkvitnuté a blíži sa jún. Čakáme, že aké budú tie šešule, keď sú pekne nabraté, tak by bola škoda, aby nám ich vytriasol dážď alebo niečo. A keď je také nevyvážené počasie, tak sa stáva, že tie šešule nedozrievajú pravidelne, lebo oni dozrievajú od spodu nahor. A stáva sa, že tie už dozreté by nám mohli vypadnúť, napríklad vietor alebo lejak. No tak sú ešte také postreky, ktoré spôsobia, že tie šešule sa zalepia, ale to je zase len chémia. Alebo keď mucho stále prší a nie a nie dozrieť, tak zase sa tam postrekne niečo, aby sa to rýchlejšie dozrelo. Niektorí nedovolene používajú zase nejaký herbicid, lebo ten tú rastlinu zasuší. A to spôsobí, že tá rastlina potom, keď sa kosí, na konci júna, začiatkom júla, tak za tým kombajnom nie je veľký výdrol. No a v týchto procesoch, to je pri každej rastline, to je jedno, či je to repka, je to pšenica, je to jačmi, je to kukurica, je to slnečnica, ktorákoľvek poľná plodina, do nej sa stále tlačí nejaká chémia. Táto chémia ide do potravinového reťazca, tá rastlina to stále do seba prijíma. My máme určité normy v rámci Európskej únie, my máme svoje ešte normy, ktoré sú korešpondujú s normami Európskej únie. A máme obmedzené na určitú plodinu určitý počet postrekov. Niektoré krajiny majú väčšie množstva, aj kvantitatívne, aj kvalitatívne týchto postrekov. A napríklad krajiny, ktoré sú mimo Európskej únie, áno, aj tie, ktorým pomáhame obrovskými peniazmi, tak tie, keď ku nám privážajú pšenicu, tak ona nemusí vôbec korešpondovať s našimi zákonmi, s našimi normami a môže sa stať, že z nášho pohľadu môže byť takáto pšenica toxická. Napríklad môže byť GMO, alebo môže byť ošetrovaná chemikáliami, ktoré u nás nie sú dovolené, ktoré majú napríklad väčšiu perzistenciu v tej rastline, že dlhšie v nej zostávajú. Hej. vo vysokých koncentráciách a potom konzument automaticky na to reaguje. Preto o tom hovorím, lebo potravinová sebestačnosť to neznamená len to, že vyrobíme dostatočné množstvo pšenice. My nemáme problém, my vlastne ako Slovensko my vieme vyrobiť nadprodukciu, čo sa týka pšenice. My si vieme vyrobiť dostatočné množstvo a aj vieme aj viacej. Takisto to zvládneme aj s repkou, to zvládneme aj so slnečnicou, to zvládneme aj s kukuricou. My ako národ alebo ako krajina so súčasným množstvom ornej pôdy dokážeme pestovať toľko potravín, aby sme si vedeli zabezpečiť potravinovú sebestačnosť. Problém je ten, že nikto nepracuje na tom, aby tieto komodity, tieto potraviny, zostávali u nás na našom trhu. Bežne sa stáva, že naša kvalitná menej striekaná pšenica a rozhodne také pšenice, ktoré sú vo vysokej vynikajúcej kvalite, tak nezostávajú v našich mlynoch, posielajú sa do Nemecka, do Rakúska, do Talianska, kade tade po Európe. A my, aby sme teda doplnili to, čo vyvezieme preč, tak si musíme doviezť zase. A obyčajne dovážame pšenicu, ktorá je lacnejšia. A lacnejšia v dnešnej dobe častokrát, nie je to pravidlo, ale častokrát znamená aj menej kvalitná. To nie je o to, že tam sú určité parametre, tam sú nejaké dusičnany, dusitany, bielkoviny a objemová hmotnosť na tú pšenicu. To formálne splňajú, nielen formálne, ale naozaj splňajú tie pšenice. Ale čo sa týka živín vo vnútri, v tom zrnku, tak nekorešponduje to s tým, čo by sme my vlastne chceli od...
A potrebovali.
A potrebovali. Pšenice
dostať.
Presne tak. A tým pádom, že keď je tam v danej krajine, odkiaľ si prevezieme tú pšenicu, konkrétne pšenicu, sú iné normy na používanie, respektíve nie sú normy na používanie chemikálií, tak samozrejme, že sú v tej pšenici. A my ju pomelieme, my ju potom konzumujeme. A to je problém. Tá potravinová sebestačnosť, tam sú logistické záležitosti, ale musíme hľadiť aj na kvalitu potravín. A logisticky my nemáme problém. Vieme dopestovať. Nemáme problém, aby štát, keď nemáme problém posielať k nášmu východnému susedovi 100 milióny eur na pomoc, či už priamo alebo nepriamo, tak prečo nevieme vyčleniť napríklad miliardu, 2, 3, 10, to nie sú nejaké veľké peniaze, keď sa môže zbrojiť, vedieť o naše krky, tak postavme logistické centrá, založme štátnu firmu, ktorá bude v 100% vlastníctve štátu, ktorá bude vykupovať, zadávať požiadavky. Chceme toľko a toľko pšenice, takej, chceme pšenicu takú, chceme pšenicu takú, chceme takéto množstvo potravinárskeho jačmeňa, chceme takéto množstvo krmnej pšenice, krmného jačmeňa, kukurice, názrno, kukurice, repky, slnečnice, čohokoľvek. Tabuľky existujú, stačí ich vyhrabať spred roku 1990, to sa prispôsobí pod množstvo obyvateľov, množstve konzumovaných a druhu konzumovaných potravín na našom území. Tabuľky existujú, to stačí len dohľadať tie informácie. A zariadme firmu, ktorá bude zabezpečovať. Chcem od teba, aby si máš 500 hektárov, chcem od teba toľko a toľko tón pšenice v takej a v takej kvalite. Si schopný zabezpečiť? Áno. Ja, ako štátny podnik, ti zabezpečím, že keď príde tá doba, tak ja ti za každú tónu vyplatím toľko a toľko eur. A nemusia byť potom dotácie, pretože keď štát priamo vykúpi to dopestované obilie, tak nemusí potom dotovať tým, že jednoducho na hektáre sa bude vyplácať dotácia.
Ja vás tu prerušujem, aj by sa predišlo k nejakým dotáciám na parkoviska, lebo by to bolo konkrétne, tá cena by bola, proste tie peniaze by šli rovno za tovar, hej? A nie nejaké fiktívne parkoviska. Ako toto nie je zlý nápad. Mňa zaráža to, že tak my našu pšenicu tisíce kilometrov vyvážeme a potom tisíce kilometrov vozíme sem naspäť niečo iné. A týchto súdruhov nezaujíma CO2 a všetky tieto, čo mňa trápia, všetky tieto environmentálne problémy.
Štólovú a
vezi. No. Mňa tiež, mňa to trápi.
Zelených.
No a kde to trápi všetkých, najmä kompetentných.
Cítim jemný sarkazmus.
Nie, v žiadnom prípade. By som chcel ešte povedať, Mnohí hovoria, že máme problémy s logistikou, pretože u nás je, tie cesty sú prehltené a sú zničené. Včera som išiel po diaľnici, je absurdné, aby nová diaľnica už bola neviem koľkýkrát to isté miesto, ten istý most, každý rok ho opravujú, rozkopú ho, zbrzdia premávku a potom ho zase zalejú, aby ho na budúci rok zase vedeli zakopať. Ja toto neviem pochopiť. Ale dobre, čo sa týka logistiky prepravy, tam tiež nie je problém. Slovensko, naša vlast, my máme obrovské šťastie, že naši predkovia boli veľmi múdri, naozaj veľmi rozumní ľudia to boli a predvídali. Takže na Slovensku je ešte stále funkčná široká sieť železničných tratí. Mnohé ešte už nie sú používané, ale sú stále funkčné, sú udržiavané, nie sú že povytrhané prašce, je možné po dnešnom dni to začnú robiť. A najlepšie na tomto, že juh Slovenska, či vlastne obilnicou Slovenska, tak je popredkávaná takýmito traťami, ktoré mnohé už naozaj nie sú používané na osobnú ani nákladnú dopravu, respektíve jedna trať, čo chodí cez Chotár, kde pracujem, tak tam ide, neviem ako teraz som dlhšie nevidel, ale tam chodíval jeden vlak s dvomi cisternami raz za týždeň. Vozieval na jednu čerpačku palivo. Nič viac tam, tá traca len udržiava. A tam predsa nie je problém kamiónmi, lebo kamiónmi sa zváža spolí, alebo traktormi na vlečkách sa zváža obilie, vytvoriť príručné logistické centra, len krátkodobé sklady, kde tieto kamióny, respektíve traktory, budú prevážené, povysýpané, a potom, ktoré budú pri trati, a potom traťami železničnými sa môže previesť ďalej z mnohých dedín, cez ktoré ide tá trať, sa môže viesť ďalej na konci trať, kde bude postavené väčšie logistické centrum, kde budú už riadne dlhodobé sklady. Alebo nemusia byť ani tam dlhodobé sklady, môžu byť zase len dočasné sklady. A na Slovensku sa môžu vytvoriť nejaké tri centra, západ, stred, východ, nepodstatné, juh, stred, sever, to je nedôležité, ktoré budú skladovať tieto komodity a tie sa budú ďalej posúvať mlynárom, tie ďalej potom pekárom a tak ďalej a tak ďalej. Nedôležité, ktorý odbor alebo čas potravinárskeho priemyslu. Tak v tomto naozaj nevidím problém, lebo my napríklad dopravnú sieť máme a nemusíme, naozaj my nemusíme rozbíjať cesty. Postaviť v dnešnej dobe halu, vidíte sami, že keď sa vytvorí povolenie, tak za 3 mesiace máte halu, ktorá je klimatizovaná, ktorá je odhlučnená, ktorá nemá žiaden problém. A keď nám nevadí stavať haly na ornej pôde pre firmy, cudzie firmy, tak prečo by nám malo vadiť postaviť, hoc aj na ornej pôde, netvrdím, že to je rozumné, ale kdekoľvek postaviť veľké sklady, ktoré by slúžili pre štátny reťazec, ktorý by zadával požiadavky, chceme takéto komodity, aby ste nám dorobili, ktorý bude skladovať tieto komodity, ktorý bude tieto komodity distribuovať a ktorý bude zabezpečovať, aby bola stále dohľadateľná a sledovateľná kvalita potravín. Odliadnuť od toho, že tým, že by sme vlastne naše komodity zadržiavali na našom území, tak tým pádom by aj každý producent mal väčší záujem na tom, aby tieto komodity boli čisté, poviem to tak jednoduchým slovom. Aby boli čisté, aby boli naozaj nielen požúvateľné, ale aj požívateľné.
Ako ťa počúvam, tak ako laik, tak sa mi zdá, že my tu máme všetko vymyslené. Všetko by mohlo fungovať, len zjavne, a ja nehovorím, že tí ľudia sú hlúpi, musia o tom vedieť, že sú vzdelaní, ale len to niekomu nevyhovuje, že by sa to takto robilo. A či už sú to dotácie, alebo a tak ďalej, a tak ďalej.
Myslím si, že otázka dotácií pre poľnohospodárstvo, to je tá najmenšia čiastka, ktorá nás môže trápiť, čo sa týka odlivu alebo strata peňazí cez potraviny. Lebo tie peniaze sa aj tak v končnom dôsledku dostanú späť do toho reťazca. Ale treba zase pozerať na to takto. Alebo nie takto, pardon. Môžeme sa na to pozrieť aj z tohto uhla pohľadu. Predstavme si dedinu, ktorá má 3,5 tisíca obyvateľov. V roku 1988 v takejto obci bolo buď poľnohospodárske družstvo alebo štátny majetok. Predpokladajme, že takýto štátny majetok alebo družstvo, budem hovoriť družstvo, aby to bolo jednoduchšie, takéto družstvo hospodárilo na, povedzme, 15 tisíc hektárov. Od nejakých 7 do 15 tisíc hektárov. Keď bola obec, ktorá mala väčší chotár, tak mali tam dve družstva, respektíve družstvo štátny majetok. Mali aj rastlinnú a živočíšnu výrobu a už v roku 1988 väčšina družstiev na juhu Slovenska už mala aj špeciálnu výrobu. Pod špeciálnou výrobou sa myslí, že pestovali napríklad zeleninu alebo ovocie. Tým, že pestovali poľné plodiny, ako boli pšenice, obilniny, kukuricu, slnečnicu, tak zabezpečovali, že mali podstielku pre hospodárske zvieratá. To znamená, že buď kravy, či už boli chované ako dojnice, alebo na meso, alebo pre ošípané, respektíve pre hydinu. Na toto treba tú pšenicu, kvôli tomu, aby tam bola slama, aby bola podstielka. Boli vymyslené aj rôzne bezpodstielkové systémy. Mne sa moc nepozdávajú, zvieratá obyčajne tým trpia. Dnes sú tie technológie už nové a sú bezpodstielkové technológie, ktoré už zvieratá tak veľmi netrpia, ale nemyslím si, že je to najrozumnejšie. Tým, že sme mali živočíšnu výrobu a keď bola podstielková technológia, tak bolo určité množstvo maštálneho hnoja. Ten maštálny hnoj sa používal opäť v tej prvovýrobe, tým, že sa vyvezol na pole, tam sa nechal uzrieť a potom sa distribuoval na jednotlivé parcely pod konkrétne komodity, ktoré bolo potrebné, lebo nie všetky komodity sa musia, ale vôbec je vhodné, aby sa tesne predtým dával maštálny hnoj. Takisto pri zelenine. Je tam nevyhnutné, aby tam bolo organické hnojivo, pretože zelenina je potom lepšie rastie a je odolnejšia voči chorobám. No. Predstavme si, že máme to 10 tisíc hektárov, máme tam 400 dojníc, povedzme aj 500 dojníc a 600 kusov dobytka chované na meso napríklad. Nemajú žiadnu hydinu a pestujú na 30 hektároch zeleninu. Čo myslíte, koľko bolo v takomto majetku, v takomto družstve zamestnaných ľudí?
Nemám šajnu.
Povedz číslo. Hovor v desiatkách.
60.
Dobre, tak 60 ľudí bolo na tých 5 hektároch zelenine.
No.
No. A teraz máme tam ešte tú rastlinnú výrobu, tam počítame nejakých 20-30 ľudí a potom ešte máme živočíšnu výrobu. Tam počítame tiež nejakých 20-30 ľudí. Príde na to, aká bola tam technológia. A všetko to boli ľudia z tej obce. To máme ešte stále len to družstvo. Ešte tam museli sme mať aj obslužný personál. Museli sme mať ešte nejakých ekonómov. Museli tam byť riadiace kádre. A v tej obci, keď tam bol napríklad pri väčších družstvách, hneď bol bytúnok. To sú ďalšie zamestnané ľudia. Takže obec, ktorá má 3,5 tisíca ľudí, tak dokázala len takouto obyčajné družstvo tam bolo, tak len touto činnosťou napriamo dokázala zamestnávať okolo 200-300 ľudí. Podľa toho, že aké mali jednoducho, ako mali výrobu. A teraz, keď pri tej obci boli ďalšie 3-4 obce a pomerne blízko mali okresné mesto, tak v okresnom meste bol určite veľký bytúnok. Určite tam bol veľký bytúnok.
Mesokombinát.
A mesokombinát.
Konzerváreň. Mliekáreň.
Áno. Mlyny.
Áno.
Cestovinárne. Keď to bolo na juhu, tak keď nie cukrovár, tak aspoň tam bola sladovňa. Pivovarov bolo obrovské množstvo. Nie kvôli samotnému pivu. Jednoducho sladovne. A ešte stále sme len v malom okresnom meste. A týchto vecí tam bolo veľmi veľa. A čo myslíte? Kde tí ľudia cestovali? Cestovali zo Šale cestovali do Bratislavy? No nie. Keď boli z okresu Šala, no teda nebol okres Šala, tuším, ale dobre, berme to, že z okresu Šala, tak nemali dôvod cestovať do Bratislavy, pretože si našli prácu tam. A nemuseli ísť do Maštale, nemuseli smrdeť od kravy alebo od svine. Nemuseli. Jednoducho mohli robiť ekonómu. Veď aj tak väčšina tých ľudí, čo idú do Bratislavy, tak nerobí vo výrobe. Robia zase len v nejakých kancelárii, v nejakých úradoch. A toto všetko je, teraz odpovedám Norbertovi na tú otázku, to je to CO2. Ľudia nemusia cestovať, nemíňajú CO2 na dopravu. Nemíňa sa elektrika, nemíňa sa palivo, všetko zostáva doma. A ešte to má, nie že ešte, má to viacero bonusov, ale ten dôležitý bonus, to sa tu častokrát spomína v infovojne. Každý pozná každého, nejde o úplatky, ale Jožo si nedovolí postriekať jablko proti chrobákom 3 dni pred tým, ako sa to jablko má zbierať, lebo vie, že tam robí aj Ferková žena a tá je tak klebetná, že vyzradí aj to, čo, aj to, čo nevie vyzradí. A tým pádom by každý vedel, že tých 30 tón tých jablok si môže strčiť za klobúk a ešte môže byť rád, že ho nezavrú za to, že spôsobí všeobecné ohrozenie obyvateľstva. Lenže vy, keď máte firmu, ovoci, teraz hovorím príklad, ja nehovorím, že to tak je, máte ovocinárskú firmu, kde sú zamestnanci traja miestni, aj to sú len vysoko postavení manažéri, a všetci ostatní robotníci sú prišielci z druhej strany republiky, a aj tak 80% sú to nájomní pracovníci z Rumunska alebo zo Srbska.
Bíreži.
Tak čo myslíte? Len by skúsil otvoriť ústa. Ale keď to robí susedová žena, tak viete presne, čo sa tam kedy dalo. A toto je dôležité, čo Adrián hovoril. My nemusíme nič vymýšľať. Toto fungovalo celé 10 ročia v Československu. Áno, v tom zlom Československu, ktoré sme mali pred rokom 1989, ktorí tvrdia, že boli komunistické. Ja som vtedy žil, ja som žiadny komunizmus nevidel.
Na ten sme čakali, k tomu sme sa mali dospieť, ku komunizmu.
Áno, k tomu sme sa mali dostať, ale sme sa nedostali.
Dobre, ale príde ku mne nejaký chlapec, ktorý je narodený v roku 2000 a mi vypráva o tom, ako sme sa my v komunizme mali ťažko. Keď ten komunizmus to nikdy nebol. Tu nebolo komunistické zriadenie. Oficiálna doktrína štátu, že boli socialistický štát.
Ano. Ale vieš, čo je paradox, Marty, že to, čo teda oni kritizujú, to plánované hospodárstvo a všetky tie opatrenia, ktoré vtedy boli, a o tom sme sa teraz bavili, teraz to chce zavádzať aj vďaka Green Dealu Európska únia. Ale tam už nebezpečenstvo nevidie.
Ja som chodil na strednú školu aj na vysokú školu do Nitry. A vysoká škola, poľnohospodárska, dneska SPU, stredné priemyselné učilište. Pardon, Slovenská poľnohospodárska univerzita. Slovenská poľnohospodárska univerzita mala školský majetok v Kolíňanoch.
Áno, viem.
No. A ja som tam zrovna bol vtedy, keď prišla delegácia z Austrálie. To boli veľkí, bohatí podnikatelia, ktorí sa prišli na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, kde inde. Oni potrebovali získať skúsenosti, lebo oni sa rozhodli z ekonomických dôvodov spájať svoje veľké firmy, oni hospodárili na obrovských tisícoch hektároch, to si my nevieme predstaviť. A išli sa spájať kvôli tomu, lebo tým, že budú mať veľké skladovacie priestory, a vôbec tá logistika bude spoločná, tak ich to vidia lacnejšie. A oni sa prišli ku nám
naučiť, ako sa to robí.
V 90. rokoch naučiť, ako vytvárať veľké družstva, lebo oni chceli vytvárať družstva. A Kolína boli v šoku, tam bola výskumná ústa, oni odpadávali, to bolo hrozné niečo, lebo my sme tesne predtým, no my nie, ale súdruhovia, rozbili, ktorí sa nazvali, že už demokrati, rozbili družstva a všetko to hovorili ako, že družstvo, to slovo bolo zakázané, to bolo vulgárnejšie ako najvulgárnejšie slovo a sa zlikvidovali všetky dokumenty, všetky možné papiere, všetko sa pálilo, však to je zlý systém pred rokom 90. Ale nakoniec našli v archívoch staré čísla a oni zo starých čísel ukázali, že ako sa to dá robiť. My nevymýšľame nič. My máme všetko vymyslené. My sme to všetko robili. Veď už v časoch Štúrovcov, veď vtedy sa už zakladali družstva. A nie preto, že niekto chcel okradnúť niekoho iného. Ale kvôli tomu, že spoločné hospodárenie, keď sa hospodári rozumne a s jasným cieľom, to je veľmi dôležité, s jasným cieľom a s tým, že ten, kto hospodári, je aj zodpovedný a na zodpovednosť bude potom aj braný, tak v takom prípade sa lepšie hospodári, na väčšom ako na menšom. Vždy sú vstupy menšie a výsledky lepšie. Samozrejme, že keď sa urobí chyba, tak tá chyba je väčšia a sú aj väčšie straty. Ale to zase je na veci toho hospodára, v tomto prípade agronóma, aby vedel rozdeliť, keď má 1000 hektárov, tak tých 1000 hektárov, aby vedel rozdeliť tak, aby primerane rozdelil rizika. Nie, že mám prognózu, no to je to, milujem tie slova, prognózu, že na budúci rok bude strašne málo pšenice a to znamená, že pšenica bude veľmi drahá, tak ja vysejem aj pšenicu na tých 1000 hektároch. No, to môžem urobiť. A čo keď sa stane, že sa urodí všetkým? Ja pôjdem do straty. Lebo pšenica bude mať nízku hodnotu. Takže ten agronóm, on musí rozmýšľať, to je veľmi ťažká práca, lebo tam to je od prognostika cez ekonóma a to si psycholog, to si nete predstaviť, koľko to stojí presvedčiť ľudí, aby robili to, čo chcete, aby robili. A bez hľadu na to, či je to dobré alebo zlé. Odľadom od toho, že je čím ďalej tým menej agronómov a tí, ktorí zostávajú, tak alebo tí mnohí mladí, ktorí prichádzajú, tak nemajú predstavu, čo to obnáša. Poviem konkrétny príklad, nespomeniem meno. Nový agronóm, nepoviem ani pohlavie, aby to bolo jasné. To agronóm prišlo a ja nebudem robiť cez víkendy. Ja budem pracovať len 8 hodín denne. Ja sa nebudem. Čiže mi? Na čo? Na autom. A len tam, kde je cesta. Prejsť sa? Aby som sa zašpinilo. No, takže toto je...
Toto je tá nová generácia agronómov.
Ale zase...
Takže v lodičkách bomby, chodila do práce.
Ja som vôbec nepovedal. To je to agronóm.
Však ale aj chlap môže chodiť v lodičkách dnes. Martin, nebláznite, nebuďte taký oný diskriminačný.
Ja som, diváci vidia, ja som z takej staršej generácie, aj keď som krásny, mladý, perspektívny.
A úspešný.
A úspešný, áno. A keď som bol mladší, tak ma vždy rozčulovalo, keď mi niekto povedal, čo vy mladí, nepoužívam tú vetu, ale myslím si tú vetu veľmi krát. Veľmi častokrát, naozaj častokrát si... Teraz som išiel autobusom sem, teda viacerými spojmi som išiel som vlakom a aj mestskou, aj medzmestskou. A niektoré tie mladé tvory, ktoré nastupovali, ja som bol prekvapený, že si vedeli kúpiť lístok.
Každý deň sa niečo prekvapí.
Lebo to, keď sa rozprávalo na tej zastávke autobusu, to nevedelo rozprávať. Neviem povedať ani tomu pohlavie, pretože naozaj to bolo to. V minulosti som vedel, že čo je chlapec, čo je dievča.
A dneska niekedy katedra dole, tak nevieš.
No, odbočím. Mal som kedysi na základnej škole som mal spolužiaka. Naozaj som mal spolužiaka, ktorý vyzeral ako dievča. Aj mal hlas taký, ale jednoducho fyziologicky bol chlapec. Len hormonálne mal tú smolu, že jednoducho, to sa stáva, to je jeden z x ľudí. Ale bol to normálny chalan, fakt, že to bol normálny chalan, žiadne výstrednosti, nič. Len mal tú smolu. A neviem, čo dneska s ním je, jak počúva, pozdravujem ťa, ale normálny človek to bol. Ale vtedy som naozaj vedel, že kto je chalan, kto je dievča. Nikto sa, vždycky boli nejaké excesy. Vždycky boli dievčatá, ktoré chceli vyzerať ako chalan a niektorí chalani, ktorí boli a boli, keď bol na škole jeden taký, ktorý bol tak zženštilý, že jednoducho vytrčal. Ale cestoval som v tej MHDčke. Chlap, ktorý bol približne v mojom veku, a v našich časoch sa 16-ročnej puberťačky tak nesprávali, ako sa on. Jednoducho tak afektované správanie.
Ja ti poviem, čo to je. To je z toho DDT. A my si ideme zahrať. Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Dobrý deň.
Áno, aj Martin je tu s nami. Po dlhom čase, obľúbený host poslucháčov Infovojny.
K tomu, čo bolo povedané, ešte máš niečo dodať? A potom sa vrhneme na ten maj.
Lásky čas.
Aj to.
No, dôležité ešte povedať to, že keby náhodou niektorý politik povedal, že my chceme potrebnú sebestačnosť, a mnohých počúvame, že to rozprávajú, možno by bolo dobre sa ich opýtať, že čo preto naozaj robíte, lebo mnohí by mohli povedať, že robia všetko proti tomu. Napríklad, teraz sme tu mali nedávno takú aférku SLAK, slintačka a krývačka. Miesto toho, aby kompetentní vysvetli vlastne, o čo ide, čo je to za chorobu, aké sú dôsledky, tak zahmlievali, klasická jednoducho metóda politických frakcií. Treba povedať, že slintačka a krývačka je naozaj nepríjemná, nebezpečná, infekčná choroba. Jej prínos v úvodzovkách je ten, že dokáže zlikvidovať chovy široko ďaleko. Nepôsobí na zvieratá tak, že zvieratá priamo zabije. To nie je mor, že zviera zomrie. Problém je ten, konkrétne u hovädzieho dobytka, že zvieratá prestanú žrať, majú zápaly púzdier na kopytách, a teda na paznechtoch, pardon, hovädzie dobytok nemá kopytá, a toto ich bolí, nechcú žrať, a teda nedávajú mlieko, najskôr zniží sa produkcia, kvalita mlieka, tie, čo sú na meso, tak nenabierajú hmotnosť, čiže dôvod, prečo chováme hospodárske zviera, zaniká. Zviera trpí, ono to nakoniec môže aj prežiť. Zviera trpí, hospodársky je to neúnosné. Ošípaná má podobné problémy, tu chováme pre meso, tam má podobné problémy. Takže otázka znie, čo teda ďalej? Preto je veľmi dôležité, keď sa vyskytne táto choroba, uzavrieť danú oblasť. Ja mám informácie také, že vlastne to, že máme slak, slintačku, krývačku, tak to sa zistilo cez nejaké testy. Ale zvieratá nemali, nejavili klinické príznaky. A tým pádom ja nerozumiem, že prečo boli zvieratá vybíjane. Veď testy sú testy. To už máme skúsenosť z minulosti, že testy sú testy a to nič neznamená. Pokiaľ nemá zviera klinický príznak, tak prečo ho zabíjať? A odjem zo toho, že je zaujímavé, že pri takejto nebezpečnej nakazlivé chorobe, ktorá sa naozaj veľmi rýchlo šíri, tak neboli tie dané distrikty, tie oblasti neboli uzavreté. Veď v minulosti tam nabehla armáda, polícia, nikto dnu, nikto von. Rozhodne nie nikto von, ešte možno niekoho dnu, ale von nikto, aby sa nerozširovala tá choroba. A to sme nevideli. Smiešné oplachovanie pneumatík na hraniciach.
Alebo no, to ťa zastavím, lebo išiel som cez Rakúsko do Českej republiky. Keď sme vchádzali naspäť na Slovensko, tak vystriekali nám celé auto. Ale keď sme vychádzali do Rakúska, bol tam ten rošť s tou textíliou, ktorá mala byť naposledy, bolo absolútne suché. V Rakúsky boli tady kúkali a smiali sa.
Dobre,
tak ale na čo to bolo potom dobre?
Povedem. Ale postriekali ti chémiou, aj čisto vodou, nemaj sa. Postriekali ti auto zvonka.
Hej.
Ale veď ty si vo vnútri ako prenosný angén mohol stále.
Ako mne to príde ako čistá komédia.
Veď to teraz rozprávam, že keď naozaj to bola slintačka a krývačka, tak sa mali uzavrieť tie oblasti. Veď vo Zvolene regionálny veterinár vyhlásil, že áno, majú testom zistili, že nejaký chov, tam sa vyskytla choroba, ale urobili ďalšie testy, zvieratá nemajú klinické príznaky, tak nechajú zatiaľ tak zvieratá. Toto je potrebná sebestačnosť, že niekde objavia nejaký test, že máme mor ošípaných, test, a vybijeme, ja neviem, koľko to bolo, 13 tisíc tých ošípaných. To je neskutočné. A potom vykrikujeme, že je potrebné budovať potrebnú sebestačnosť. Opakujem, ak išlo naozaj o nebezpečnú chorobu, že prenosná choroba, ako je slintačka a krývačka, prvé, čo sa malo urobiť, uzavrieť miestne distrikty. To znamená, v tejto obci máme pozitívny test, zavre sa celá dedina, obstupujú armáda, polícia bude držať cesty a nikto dnu, nikto von. Potraviny, tak ako v minulosti, naloží sa na voz, voz sa posunie, tam budú konkrétne osoby, každá obec má dneska starostu, obce majú svojich zamestnancov, na juhu Slovenska takmer každá obec má obecných policajtov, odvezú to na obecný úrad potraviny, ľudia neskapú odhľadu. Voda, či je uzavretá obec, alebo neuzavretá obec, kanalizácia, všetko funguje. Elektrika takisto. Nepotrebuje jednoducho povolenie, že nie je infekčná. Ale toto sa tu neudialo. Tu sa jednoducho len šikanovali ľudia. A o nič iné nešlo. A na hraniciach naozaj smiešne, aby sa umývali kolesa a sprchovali auta, či chémiu, alebo čistou vodu, to je nepodstatné. Keď vo vnútri tí ľudia mohli mať kus slaniny alebo kus hovädziny a na tomto mohli ju preniesť. Ale nemusia len na tom, na oblečení. Veď keď sa svintačka, krivačka vyskytovala, tak tam sa museli dodržiavať seriózne hygienické pravidlá. A nie to, čo sme to zažili pred tými dvomi rokmi, že hlúpe rúška, no, také hlúposti kadejaké. Takže aj toto je súčasť potravinovej sebestačnosti, že jednoducho vytvoríme prostredie, že naozaj ľudia, ktorí rozumejú veci, a máme takých, tí budú riadiť tieto procesy. A nie, že nejaký politik len preto, aby budem pekný pred nejakou organizáciou alebo pred nejakou nadnárodnou korporáciou alebo ja neviem, pred Európskou úniou, tak budeme sa tváriť, že my tu dodržiame nejaké pravidlá, vybijeme si všetky zvieratá a potom budeme plakať, že jednoducho nemáme. Treba si uvedomiť jedno. Keď spálime, dnes je 12. mája, tuším, áno, 12. mája 2025, keď dnešný deň, bude na to trvať asi týždeň, spálime všetku pšenicu na Slovensku a nebudeme to mať zrnko pšenice, budeme to musieť všetko doviesť, tak si ešte stále nie je taký vysoký dátum, že by sme nezvládli, že na budúci rok by sme nemohli mať vlastnú pšenicu. To trvá rok, maximálne dva. Ale hovädzí dobytok. To nie je, že si vybijeme stádo a teraz povieme, tak potrebujeme 600 kusov kravičiek, dojníc, no, tak skočíme do Teska a tam si to kúpime. To tak nefunguje. Obnoviť chov trvá roky. A obnoviť kvalitný chov, to trvá 10 ročia. To nie je otázka jedného, dvoch rokov, ani piatich. A na toto treba pamätať, keď niekto začne rozprávať o potravinovej sebestačnosti. V prvom rade zaviesť jednoduché pravidlá. Chceš pestovať? Pestuj. Ja ako štát zabezpečím, že to, čo vypestuješ, od teba odkúpim za takúto a takúto cenu. Ja už potom štát sa postaram o to, aby sme nešli do straty, aby sme to vedeli predať za trhové ceny. Lebo nepredstavujeme si takto, že tá pšenica, tona pšenice stojí 200 eur celý rok. Keď je žatva, tak stojí 140 eur a keď je najmenej pšenice na trhu, tak stojí aj 350 eur za tonu. Teraz sú tie ceny trošku vyššie, ja som, prepáčte, to som hovoril len čísla, len pre predstavu, aby mali ľudia predstavu. Takže hovorím, odborníkov máme, len nie sú pripustení k tomu, aby jednoducho vykonávali tú činnosť. Zase to robia ľudia, ktorí majú široké lakte a nerozumejú ani, ako sa hovorí u nás, ako huspivu. Nerozumejú ničomu. Len jednoducho majú široké lakte a my sme tí správni jediní, ktorí vás chceme spasiť. Najlepšie by bolo, keby od dnešného dňa každý politik a každý štátny úradník dal ľuďom pokoj. My chceme len fungovať, my chceme len pracovať a už keď teda musíme odvádzať tie dane, aby sme vás živili dobre, budeme to robiť aj ďalej, ale dajte nám pokoj. A nie, že prídete a nezákonne vybijete niekomu...
Oni potrebujú ale zdôvodniť svoju existenciu. Toto je najväčší problém. Rozumiete? Lebo keby to tak bolo, že uj, dobre, dostávam peniaze, budem ticho jak vož pod chrastou a len nich o mne nikto nevie a ja si budem žiť proste jak král. Nie, oni v tej svojej bláhovosti, oni chcú dokázať tú svoju existenciu, že je potrebná. Toto je ten, a vtedy oni začnú rozhodovať a vtedy sa začnú diať tieto veci. Rozumiete? Keby boli chytrejší, tak sú ticho a berú prachy a je pokoj svätý. Viete?
Ja to chápem. Tí, čo pracovali niekedy na nejakom úrade alebo museli sa s úradníkmi stretať, nemusí to byť štátny úradník, môže to byť aj v rámci nejakého podniku, tak vedia, že keď niekde sú zamestnaní 5 úradníci, tak jeden je preto, aby prijímal dokumenty a tí 4 si vytvárajú sami sebe prácu. Jednoducho posúvajú si jeden papierik, ktorý prepracujú v inom programe a sa to dostane späť k tomu prvému. No, takže vieme, ako to funguje. Ja to beriem, dobre, chcete byť zamestnaní, áno, všetky vlády sa doteraz báli prepúšťať úradníkov, pretože to je 10% populácie a 10% populácie, to je obrovské množstvo voličov. Ja to chápem, že sa teraz siete o svoje zadky. Toto ja viem pochopiť, aj ja chcem jesť, aj ja potrebujem dýchať, tomu ja rozumiem. Len nás nechajte pracovať spokojne, my budeme robiť to, čo treba a budeme živiť aj vás, vás darmožráčov. Budeme to robiť aj ďalej, ale nás nechajte pracovať.
Taká malá výzva k tým, čo vedú tento štát. Dobre, uzavrime túto tému a myslím si, že tá ďalšia časť, aj keď nebude dlhá, máme na to nejakých 10-12 minút a potom samozrejme v otázkach, máme máj. Je lásky čas, príroda sa zobudila, všetky listy vzišli, zakvitla celá.
V cirkvi svätej katolíckej sa modlíme ruženec, to je mesiac ruženca. Či na to narážaš, nie? Či?
Nie, ja som to tam, vieš. A nepoboskaný touto tému, dá sa povedať, ja nikomu nebránim, ale teraz je to, kedy sa tá príroda zobudila, keď sa pozrieš ráno, či vyriká to všetko je zelené, je krásne. Pre mňa najkrajšia časť roka, keď sa to celé zobudilo. Zobudzajú sa aj bylinky, ktoré by sme mohli používať vo svojej kuchyni po prípade na to, aby sme si uľavili od rôznych boliestok a chorôb. Však?
Samozrejme, jasne, toto je tá téma, ktorej sa venujem už veľmi dlho. Je ten čas, kedy... Dobre, budem hovoriť to, čo som ešte nehovoril, aby sme sa neopakovali. Mnohí ľudia si myslia, že nezvládnu si sami pestovať bylinky, alebo že prepásia nejaký termín a podobne, lebo keď máte knihy alebo rôzne návody na internete, tak tam sa píše, táto bylina, táto zelenina sa musí v tomto a v tomto dátume, táto v tomto a v tomto. Sú naozaj, sú byliny a sú aj druhy zeleniny, ktoré je nevyhnutné v určitom dátume, inak nerastú a potom si počkáme rok. To áno, ale väčšina bylín, aj keď bývate v paneláku, tak si ich viete dopestovať na balkóne alebo aj na parapetnej doske za oknom. O tej kvalite už potom možno polemizovať, ale napríklad prečo si nepestovať doma koreniny? Rozmarín to nie je problém. Ten viete celé roky držať na okne v kvetináči.
Medovka.
Medovku to takisto. To vlastne viete Meta. Držať v kuchyni ako celoročnú rastlinu. Ona nie je celo, ona je teda jednoročka v tom zmysle, že na zimu vymrzne, ale doma za oknom ju viete udržať celý rok, aj 3 roky za sebou, ona sa potom vyčerpá, musíte vymeniť rastlinu. Levandulu takisto, majoránku, veď to si vieme všetci dopestovať za oknom.
Tymián.
Tymián aj ten, len ten už...
Koriander, petržlenová vňať.
Takisto. Nemusíme pestovať zemiaky na balkóne, ale aj napríklad jeden koreň rajčiny, tie maličké také, tie strapcové, to viete vyslovene, že v kuchyni na okne dopestovať. Nemusíte ju nechať naraz na 1,5 metra. Tak vždycky to očko môžete zatrhnúť a nech vám len kvitne a oberiete a budú kvety stále nahádzovať. Takže v tomto ja nevidím problém. Takže čo sú koreniny? Čo sa už týka bylín, aby vám vyslovene slúžili ako liek, tak tam už je to trošku ošemetné, lebo tak ako som to hovoril na začiatku, všetky tie rastliny z toho prostredia odoberajú všetko. Oni takisto ako my dýchame, aj rastliny dýchajú. Oni potrebujú to CO2. Dobre počujete? Rastliny potrebujú CO2.
Ale...
Ešte raz opakujem. Rastliny potrebujú CO2. Aktuálne je koncentrácia CO2 vo vzduchu taká nízka, že mnohé rastliny, už aj na Slovensku, živoria. Sú dokonca oblasti, ktoré sú CO2 takými hladovými dolinami, kde nechce rásť mestská zelen. Už sú na to aj diplomové práce. Pretože keď sa dekarbonizuje konkrétne prostredie, tak rastliny, takto, ten dýchací proces pre rastliny a živočíchy je ten istý ako pre nás. Máme určitý zdroj energie, vstupuje do toho kyslík a my získavame z tých jednotlivých naviazaných chemických látok energiu, ktorú používame na pohyb a všetky tie činnosti, ktoré naše telo vykonáva, bez toho, aby sme o tom vedeli, alebo aj to, čo my vedome robíme. Ale to isté majú aj rastliny. Oni tiež potrebujú kyslík, tiež prijímajú aj kyslík. Lenže to, aby oni vytvorili nejakú energiu, nejaký cukor, všetky tie rastlinky produkujú cukor, tak na to potrebujú CO2. A CO2 musí byť v ovzduši v určitej koncentrácii, aby boli vôbec schopné tieto rastliny toto CO2 zo vzduchu prijať a ďalej spracovať. Pre rastliny teraz, dobre, nerátajme ľudí, nerátajme Európsku úniu, rátajme, že príroda je tu bez nás, bez Homo sapiens sapiens. Koncentrácia CO2 by mohla byť kľudne aj raz taká, ako je dneska, minimálne o 50% vyššia a rastlinám by sa žilo lepšie. A takisto nie len flóra, ale aj fauna by narastla, bola by bohatšia, bola by zdravšia. Lebo dnes nemáme nejaké vysoké koncentrácie CO2. Nemusíme len teplo, to CO2. Rastlinky by viacej papali, keď viacej papajú, tak potom sú väčšie, sviežejšie, zdravšie. Tým, že dávame rastlinkám menej papať, tak tým sú menej odolné. Potom ich aj viacej striekame, potom aj potom tú chémiu viacej papkáme. Tak to je k tomu CO2, môžete ma kľudne žalovať. Ako som
takže ako my vlastne týmto šialenstvom, čo sa týka CO2,
si škodíme.
Si pomaly, ale určite uberáme na potravinách.
Kopeme hrob. A samozrejme, pretože keby sme sa dostali, napríklad, keby sme sa dostali na polovičné hodnoty, ako sú dnes, tak v chladnejších oblastiach by rastliny vysokou pravdepodobnosťou už neprežili.
Martin, chcem sa spýtať jednu
všetky,
vec.
Ako, niektoré rastliny sú schopné žiť pri veľmi nízkych koncentráciách. Poviem to takto. Mali by sme problémy s potravinami. Nedokázali by sme pre všetkých obyvateľov, dnešných obyvateľov Zeme vypestovať dostatočné množstvo potravín. Dnes máme prebytok potravín. Pýtajte sa, Norbert.
A spomínali ste ten rozmarín. Cez víkend som čítal článok, niekde pod Neapolom je nejaká dedina, asi 1000 obyvateľov to má, a asi 30% z nich majú cez 100 rokov.
Aj? Ano.
A teraz neviem, či zo Sheffieldska alebo z nejakej univerzity z Británie tam vyslali teda ľudí, aby to teda vyskúmali, preskúmali, že čo sa deje, že jak je to možné. No a okrem toho teda, že jedia málo cestovín, aj, alebo tých uhlohydrátov akože menej prijímajú. Vraj, taký tam je zvyk, že všetci tam žijú rozmarín. Aj. A tu sa vás chcem spýtať, mm-hmm. Že či to má teda nejaké, alebo aké to má pozitívne teda následky pre človeka, ten rozmarín.
Toto je normálne taká širšia otázka. Otázka je úzká, ale tá odpoveď je taká širšia, aby sme nezavádzali poslucháčov a divákov a odpočúvačov, tak musím povedať trošku zo širšia. Na Zemi máme viacero takých oblastí, ktoré sú výnimočné tým, že ľudia tam sa dožívajú v tých konkrétnych oblastiach, to sú určite zemepisné šírky a výšky, kde sú ľudia prirodzene sa tam dožívajú veľmi vysokého veku. Nadpriemer súčasnej populácie, tak poviem. Nadpriemer súčasnej populácie. Nie je to nadpriemer tak toho, čo by sme sa my všetci mohli normálne dožiť. Je to spôsobené tým, že to prostredie, ktoré tam je výnimočné. Okrem iného je to aj tým, ako ste vyspomenuli, je to ten rozmarín. Ale napríklad je viacero rastlín, ktoré majú... Treba si uvedomiť, že ten rozmarín sám o sebe, on je rastlina ako každá iná. Len jeho metabolizmus je taký, že vytvára určité esenciálne oleje, ktoré zabezpečujú, že to prostredie, ten vzduch, ktorý je v okolí, tak je iný. Poviem to tak, je iný. Nie je sterilnejší, nie je nejaký bohatší v zmysle, že tam viacej kyslíka alebo čoho, je jednoducho iný. A náš organizmus na to reaguje tak, že toxíny, ktoré prijímame celý život, tak naše tela vedia lepšie metabolizovať. Problém nie je, že my... Naše tela sú postavené na to, my sme stvorení tak, že prirodzená dĺžka nášho života by mala byť okolo 120 rokov, 120 až 140 rokov. To je prirodzená dĺžka nášho života. Všetky okolnosti okolo nás spôsobujú, že sa sotva dožijeme polovicu tohto veku. Aktuálne by sme sa, každý jeden z nás by mal zomrieť, nemal by zomrieť pred rokom, pred tým, ako sa dožije 120 rokov života. Lenže už len to, keby všetko ostatné bolo, že úplne, že najsám super, už len to, že žijeme v domoch, v ktorých sú naťahané elektrické siete, už len to spôsobuje, že väčšina, nie väčšina, všetci, ktorí bývajú v takýchto domoch a v takomto prostredí, tak majú zníženú kvalitu života a majú zhoršené zdravie. Adrian hovoril, že ten glyfosát čo spôsobuje. Už sú na to štúdie s najväčšou pravdepodobnosťou. Choroba, ktorá sa nazýva celiakia, je spôsobená v minulosti, hľadajte v medicínskej literatúre, pred 100 rokmi by ste sa to našli. Niečo také, že pred 20 rokmi ľudia nevedeli, čo je to celiakia. No dobre, pred 40, poviem to tak. Pred 40 rokmi bežná populácia netušila, čo je to celiakia. Dnes to má obrovské množstvo ľudí. To už sú desiatky percent pomaly. A tá choroba s najväčšou pravdepodobnosťou je spôsobená potravinami.
Ja ťa, Martin, zastavím. Ja si zase spomeniem na to, ako som bol decko. Nás bolo v triede 36 a 40 husákové deti. Skáka strašne veľa. Ja si nepamätám, že by niekto trpel nejakou alergiou. Až na jednu spolužiačku, ktorá mala sennú nádchu. Ja si nepamätám, že by decka mali problémy, spolužiaci s arašidami, s pelmi a tak ďalej. Ja si to nepamätám, lebo jednoducho to tak nebolo.
Lenže to je, prepáče, tie výhrady som hovoril v minulých reláciách, som v rozpoložení, takže to...
Dobre.
A treba to brať takto, že v 90. rokoch, nikoho neobvinujem, v 90. rokoch bola veľmi populárna soja. Zoberte si v ktoromkoľvek obchode pečivo, hoci ktoré, a pozrite sa, 90% akéhokoľvek pečiva, pokiaľ je to lepkové pečivo, tak obsahuje soju. To je čisto z technologických dôvodov. Problém je ten, že spomedzi všetkých rastlín soja, čo sa používa ako potraviny, bežné potraviny, soja obsahuje najviac alergénov. A tým, že sme to začali pridávať do potravín, tak naše tela musia neustále s tými alergénmi bojovať. Musia ich nejakým spôsobom eliminovať, alebo ich aspoň zabrániť ich účinnosti, lebo každá látka, ktorá do nášho tela vstupuje akýmkoľvek spôsobom, alebo každý druh energie, ktorý do nášho tela vstupuje, tak buď pôsobí pozitívne, alebo negatívne, neutrálne, neexistujú. Alebo je ich také minimum, že jednoducho sú zanedbateľné. A naše tela na všetky druhy energie reagujú. Potrebná je energia. A musia s nimi bojovať. Preto my nie sme schopní sa dožiť vysokého veku a preto tí ľudia, ktorí tam majú ten rozmarín. Rozmarín je sama rastlina o sebe, ktorá si mení prostredie vo svojom okolí. Sú také rastliny, ktoré to robia. A keďže tam to pestujú vo veľkom, tak to prostredie samo o sebe je zmenené. A ľudia, ktorí tam dlhodobo žijú, a keď tam žijú celé generácie, tak sa prispôsobili tomuto prostrediu a vedia využiť to, čo je okolo nich, to znamená ich tela.
Počkajte, ja rozumiem tomu ja správne, že vy hovoríte, že nie tá rastlina sama, ale to, že sa tam pestuje a to prostredie, ktoré vytvára, to má vplyv na ich dlhovekosť.
To je kumulatívny efekt, Norbert. Samotná rastlina má konkrétny efekt, keď ju požijete. Je jedno akýmkoľvek spôsobom. Ale tá rastlina má na vás vplyv, konkrétne rozmarín, pretože rozmarín si prispôsobuje prostredie. Každá rastlina si prispôsobuje, len každý svojím spôsobom. A rozmarín do svojho okolia vylučuje esenciálne oleje. Preto cítime rozmarín, alebo kde je levandula, my ju cítime zďaleka. Rozmarín, pamajorán, tymián, to všetko cítime z obrovských vzdialeností, pretože tie rastliny vylučujú okrem iného esenciálne oleje. A mnohé esenciálne oleje, nie všetky, mnohé esenciálne oleje pôsobia na naše tela predovšetkým detoxikačne. Odburávajú toxické látky z nášho tela. Ale nie len hmotné, to znamená, že ja neviem, nejaké chemikálie z nás vylúčujú, ale aj energetické, teraz prosím vás, neberte to tak, že tu hovorím o ezoterike. Sú rastliny, ktoré dokážu zastaviť, môžete mať najlepší mobilný telefón, nechytíte pri tých rastlinách sieť, pretože tá rastlina to odfiltruje. Sú rastliny, ktoré dokážu odfiltrovať ťažké nejaké parabény alebo rôzne cyklické látky, ktoré obsahujú benzénové jadra, jednoducho zložité prchavé chemické látky. Jedna z tých látok je napríklad cvokrný jazyk alebo tučnolist. Keď máme v domácnosti, tak z tých náterov, čo máme nábytky a steny, tak to všetko pekne stiahnu do seba. Oni sami o sebe, predtým neboli toxické, potom tým, že to stiahnu do seba, tak už sa stávajú toxickým, už nie je vhodné ich konzumovať. Ale z toho nášho prostredia to stiahujú. Takže treba to tak vnímať, že sú oblasti ideálne pre nás by bolo ideálne, keby sme mali vo svojom okolí borovice posadené. Nie hoci ktorú, ale borovice, keby sme mali. Lebo borovice, pardon, obsahujú tiež, vylučujú tie
esenciálne
oleje, ktoré prečistujú ovzdušie, dokážu zachytávať dokonca aj, keď je tam dostatočná koncentrácia tých borovíc, tak dokážu zachytávať aj polutanty, prachové častice. Prepáčte, že hovorím, niekedy si musím spomenúť odborný výraz, aby som to vedel povedať ľudsky. Tak tieto borovice, tí, čo žijú v borovicových lesoch, nie každý, tak majú väčšiu šancu, že prežijú všetky chrípkové obdobia. Pretože borovica, tým, že stačí, že ju dýchame, keby sme mali doma v tanieri alebo v nejakej miske obyčajnú živicu z borovice, dostatočné množstvo, tak to, či my dýchame tú živicu, tak organizmus ľahšie vylučuje toxické látky z nášho tela a tým predídeme chrípke a nádche, pretože chrípka a nádcha, to dobre, lekárska veda tvrdí, že je to vírus, je to obyčajná detoxikácia organizmu. Keď je človek veľmi unavený, tak v končnom dôsledku dostane chrípku alebo nádchu. To, že to je zrovna na jar alebo v takom sichravom období, tak je to celkom prirodzené, pretože tam je tých agresorov na naše telo viacej. Alebo si zoberte, ty, čo mávate herpes, skúste si uvedomiť, kedy chytíte herpes. Ja si dovolím tvrdiť, že je to viac menej vždycky súzvučné s tým, keď sa veľmi rozčulíte alebo prežijete extrémny nárazový stres.
A toto je tiež podľa vedy vírusové ochorenie.
No, ja s tým nemám problém.
Nikto ešte vakcínu proti herpesu nevynašiel. Poďme hrať.
Ja sa ospravedlňujem, Norbert, že taký krátky čas je na telefonáty, ale Maťo hovoril tak pútavo, že by ma hamba fackovala, keby ho preruším.
A však preto som oťal pestričku.
Tak, 095 066 11 16, na Martina môžu smerovať vaše otázky. Na mailové asi nepríde, ale možno sa podarí, uvidíme. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Martin, moje rodné číslo začína nižšie od cifrov než vaše určité a môžem len potvrdiť, preto ste povedali, podpisujem sa pod to, všetko to, čo je pravda a v podstate ja som takéto veci zažil a schvaľujem ich, páčili sa mi. No a zároveň ste povedali a naznačili, že akým spôsobom sa postaviť veci, že všetko už bolo vymyslené. Tým pádom do určitej miery propagujete JZD slušovice, čiže rušíme globalizáciu a zvažujeme lokalizáciu, tá nám pomôže. Takisto ste povedali politikom, nechajte nás na pokoji, nechajte nás pracovať. No a teraz moja otázka je takáto prvá. Zjavne na takýto mechanizmus, aby sa nastolil, nestačia voľby. Čiže máte nejaké riešenie, ako sa k tomuto dopracovať? To je jedna otázka. A tá druhá, vaše vedomosti o bylinách, ak by som navrhol, teda prosil by som vás, ak by to bolo možné, aby ste zosumarizovali do knihy a keby bol problém s vydaním tejto knihy, ja si myslím, že farmaceutické giganty by s radosťou túto knihu zasponzorovali. Želám vám všetko dobré, majte sa dobre, do počutia.
Nemám Ďakujeme. Obavy, že by to farmaceutické giganty zasponzorovali, len by sa nedostala k žiadnemu čitateľovi.
Kúpili by celý náklad.
No a...
Nevadí, dotlačíme, nevadí.
Nie ste prvý, čo ma vyzývajú, aby som písal. Viete, byť spisovateľom, na to treba peniaze, aby človek nemusel pracovať. A nesmie byť človek lenivý, tak neviem, vyberte si z toho, čo mám a nemám. No, zatiaľ sa mi nepodarilo knihu spísať.
Martin, po večeroch, cez víkendy.
To je mladožená, že on sa venuje žene.
A čo sa týka toho, ako to zariadiť, lebo politická cesta je zarúbaná, nemyslím si, že by som ja vedel, teraz máme už len 13 minút, povedať, ako to urobiť. To nie je odpoveď na minútu, na dve. A nemôže to ani... Takto, môžeme to urobiť takto. Zvoľte ma za kráľa a ustanovím tie systémy v priebehu pol roka. Dajte mi absolútnu moc do rúk. Mnohí budú plakať, mnohí budú kvíriť, mnohí pravdepodobne zahynú. To vieme urobiť, že hneď. Alebo sa môžeme postaviť aj inak k tomu. Urobme to tak, že každý svojim dielom prispeje, aby veci sa začali meniť. Ja som, aký som, a na svojej, alebo zo svojej strany viem urobiť to, že prídem do Infovojny raz za uhorský rok a niečo tu poviem, posuniem informácie ďalej a sú zase ľudia, ktorí to posunú ďalej a sa vytvorí určité kvantum ľudí, ktorým sa môže páčiť konkrétna myšlienka a za toto myšlienkou idú. Len meniť to tak, že jeden človek vyrieši všetko, je v dnešnej dobe veľmi chimérické. A takisto ani neviem ja zase všetky logistické predpoklady a dôsledky, aby som vedel ja povedať, že urobme to tak, prvý bod takýto, až 1217. bod je takýto a budú tu tie veci fungovať. Ja som urobil len krátky náčrt a s týmto viem výjsť von. A už sú tu múdrejší ľudia odo mňa, ktorí by to vedeli posunúť ďalej, respektíve možno s nimi, ale sám takto do vysielania, že urobme toto a urobme tamto. Hovoríme, zvoľme kráľa, rozumného kráľa, absolútneho monarchu a tento za pol roka všetko upráca. Ale bude nás to všetkých bolieť.
No, alebo sa tomu nehovorí len kráľ, ale hovorí sa tomu aj osvietený diktátor. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, páni, Maria Sučany, pozdravím pána hostia. Ja na úvod, čo sa týka politiky, tak vlastne aj v Infovojne ste mali jedného snehuliaka, ktorý chcel zrušiť papierovačky pri chove jedného kusa prasiatka alebo jedného kusa dobytka. Ale keďže stavia teraz už štadióny, tak na to pozabudol a nemá čas. Takže to sú tí naši politici. Čo sa týka tej sebestačnosti, jak si hovorí, úplne ako fakt s vami súhlasím na 100%, napríklad čo sa týka mlieka, lebo mám k tomu teraz blízko, tak ovce, rok 89, 650 tisíc, aktuálne ani nie 290. Takže a tí, ktorí to vlastne ešte skúšajú a v tomto pracujú, v tomto odvetví, tak sú zabíjani vlastným mliekom, či už Talianska alebo Francúzska a tým pádom vlastne takto končíme. Čo sa týka vlastne aj týchto oviec, že vlastne my sme mali byť úplne top krajina v rámci toho vzhľadom na to, aký máme relief, tak vlastne či už to bolo mlieko, meso, vlna, tak je to aj tá krajinotvorba, pretože keď 400 oviec vyšlo niekde do kopcov, tak tými svojimi nôžkami, keď tam spravilo tie jamky, tak to je obrovská zádrž vody, ktorá teraz nie je. Ale ja by som chcel spýtať jednu vec, keďže čo sa týka teraz mlieka, tak je naozaj napríklad zaprší, padne nejaký v úvodzovkách kyslý dážď a to mlieko chutí úplne ináč ako inokedy, že ako vy máte skúsenosti, čo sa týka bíny, že proste tie vplyvy, aj tie rôzne cudzokrajné choroby, ktoré tu neboli a sú aj vzhľadom k zmene podnebia, ak by ste mohol v krátkosti. Ďakujem pekne, pozdravím vás, do počutia.
Každá bylina ovplyvňuje mlieko, niektoré pozitívne, niektoré negatívne, niektoré byliny nesmú byť vôbec spásané, alebo tam, kde sú na tých lukách sa vyskytujú, tak nesmú byť spásané hospodárskymi zvieratami, pretože sú toxické. Keď nie pre samotné zviera, tak potom produkt, ktorý sa z nich, teda mlieko, idú do mlieka. Niektoré rastliny vyslovene farbia mlieko do červená, alebo do modrá, do zelená, No to zelenina, ale tak modrá a červená, to je taká najčastejšia nepriaznivá farba v mlieku. A čo sa týka toho, čo ste hovorili, že máme odborníkov, ktorí neskôr nasľubujú, že zjednodušia chov a potom sa na to vykašľú, to ja nemením riešiť, ale skúsme sa pozrieť v minulosti, akým spôsobom sa Slovensko dostalo k tomu, že sme mali tých vyše 600 tisíc kusov oviec. Začalo to tým, že veľké množstvo obyvateľov z Slovenska chovalo doma niekoľko ovečiek. Naozaj malé množstvo oviec. Potom, keď bolo štátom rozhodnuté, že treba založiť veľké chovy, a to nestačí, že len pozbierame všetky ovečky zo Slovenska. Ono je veľmi dôležité, aby to boli určité plemenné chovy. A vďaka tomu, že na Slovensku bolo veľa chovov, či malých alebo veľkých, tak sme mali dostatočne široký genetický potenciál a vedeli sme si aj vyšľachtiť vlastné plemená oviec. Tá diverzita bola obrovská, len v dnešnej dobe je to problém. Lebo naozaj, vy keď chcete chovať jednu svinu, jednu kravu, alebo čokoľvek, okrem hydiny, tak musíte byť farmár, musíte sa zahlásiť a štát vám predelí číslo a s tým sú už potom súčené rôzne poplatky a neporiadky a keď v susednej dedine vyhlásia mor, tak vám zabijú svinu bez ohľadu na to, že žila v sterilnejšom prostredí ako ten, kto vám ju príde zabiť. Takže veľmi ťažko sa dneska chová a odlen za to, že keď to nesplníte, tak sú také pokuty, že keby ste si kúpili už zabitú tú svinu, tak vás to vidí lacnejšie ako tie pokuty, keď vám prídu na to, že chováte tú svinu na čierno. Takže treba aj na to tak pozerať, že v dnešnej dobe robíme my Slováci sami sebe zle v tom, že robíme všetko preto, aby nikto nepestoval a nikto nechoval.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý chlapci, zdravím ju, ja pri telefóne zdravím aj vášho hostia. Plne súhlasím s jeho názormi. A čo sa tohoto týka tej potravinovej sebestačnosti, ako ste povedal presne, tak Slováci si robia sami zle. Čiže my sme si urobili zle už v tom 89. a odtedy sa to ťahá. Začali sme si ničiť tú potravinovú sebestačnosť, zanikli tie družstva, všetko zaniklo a jednoducho sme odkázaní na ten hlúpy západ, čo nám dovezie druho, treťo triedne potraviny. Robím v obchode tak, že vidím, čo sa vozí a ako to chutí. To je jedna vec. A bude, neviem, či dnešní mladí ľudia si toto uvedomujú, lebo my tí starší, tá staršia generácia, v podstate my za to môžeme, lebo my sme si nám v tom 89. a ja som medzi nimi bola a mávali rukami, štrngali kľúčami a neviem čo. A veľa tých mladých ľudí si to neuvedomuje. A mám obavu, že spoliehať sa na nich, že zmudrejú, neviem. Lebo oni sú už naučení na ten západný systém života, jednoducho prídu do toho obchodu, nakúpia si tie geneticky upravené potraviny, im sa, oni sú leniví ísť niečo si zasadiť, niečo si vypestovať. Nehovorím, že všetci sú výnimky, hej, ale väčšina tých ľudí. Veď je smutné, keď príde dospelý človek s dieťaťom do obchodu a viete, čo pýta? Hovädzie mlieko. Hej? Ako hovädzie mlieko, nie kravské, hovädzie. Tak už to je chore. Alebo dieťa sa opýta, kde je ten z tej reklamy, ten, čo to bola, nejaká sliepko pes? Veď tie deti už v tom vyrastajú, takže oni nemajú ani predstavu, ako tá krava vyzerá, alebo tá ovca ako vyzerá.
Krava je podľa mňa fialová.
No, hej. To je na tomto smutné. A vravím, mám obavu, že dnešní mladí ľudia nebudú chcieť alebo nemajú takéto chcenie niečo zmeniť. Neviem. To je všetko, to je ten môj názor. Neviem, možno, že hovorím za viacerých, ale je to také smutné. Ako ja hovorím, ja do tejto doby nepatrím, pretože ja som vyrastala v tých, mám 50 rokov, čiže zažila som taký ten kvázi socializmus a ten bežný človek sa v tom socializme nemal zle, obyčajný. Hej? Mali sme v podstate čo najesť a zdravo najesť, lebo sme si všetko vypestovali doma. Či to bola kapusta, či to bolo to prasa vychované, hej, či tie zemiaky. Ale táto generácia už toto nerobí a ani to nemá kde, lebo je všetko zarastené. Tieto družstva boli dobre na to, že všetko bolo pracovali na tých roliach, hej, žiadne zarastanie, nič, veď naši dedovia, pradedovia, keby vstali z hrobu, tak zalomia rukami na tam, čo sme porobili s tou krajinou.
Ďakujeme pekne, pekný deň.
Dobre, ďakujeme. Ja iba jednu vec chcem k tomu dopovedať, možno tí mladí to nechcú, lebo nie je žiadna osveta. Hej? Lebo keď ja niečo neviem, tak mne to nechýba. Či inak, Martin?
Musíme sa nad tým zamyslieť z pohľadu tých mladých. Pozrieme sa na to z pohľadu tých mladých. Kto im dal do rúk mobilné telefóny? Oni si ich kúpili. Kto im dal počítače? Oni si ich kúpili.
Akým vzorom išli tí rodičia tým deťom?
Veď okolo seba vidím, že mnohí, aby som mohol navariť, upratať, ožehliť čokoľvek, tak pustím detskú televíziu. A čo je v tej televízii? To je chyba našej generácie. My, čo sme tí 50-tnici, alebo, dobre, tie ročníky 70-tnici.
Husákové deti.
Áno, husákové deti. Tak my sme na vine, že tá mládež, ktorá je dnes, takže je taká, aká je. Ja deti nemám, ale aj tak som spolu zodpovedný, lebo my ich vychovávame. Nedávno som sledoval, dievča vystúpilo z jedného auta a nastúpilo do druhého auta na ulici bez toho, aby zdvihlo oči od mobilného telefónu. Ja som len čakal, kedy ju čosi zrazí. A vedľa nej jej mater, ktorá žiadne nič vôbec, tak to má byť. Kedysi, keď malé decko išlo s matkou po ulici a decko sa obzeralo na mráčky a na vtáčky, tak každá druhá čahla, poď, aby sa ti čo sa nestalo. Dneska najnajvyš vidíte, že niekto ťahá to decko na vodítko, ako psa. A decka si robia, čo chcú, kedy chcú, ako chcú. Nemôžeme deťom nič povedať, lebo by ich to vyrušilo. Pre pána Jana, nedávno som robil školenie, ako pracovať s tou novou generáciou, ktorá teraz prichádza. Tú predchádzajúcu nesmeli ste karhať. Mileniálovce nesmeli karhať, ale táto generácia, vy keď sú v nepohode, vy ich nesmiete osloviť, ani sa na nich pozrieť, vy nesmiete dávať žiadne požiadavky, lebo to by ich vyrušilo. Ja seriózne, vážne to hovorím.
Áno, a musíte vytvoriť bezpečné prostredie pre nich.
Prostredie.
Ešte mám minútku.
Izolovať ich od zlého.
Ešte chcem povedať jednu vec, že to, že sa kladú prekážky v tom, aby sme naozaj nič nerobili, nič nepestovali, nič nechovali, je konkrétny príklad konopa siata. Ja nesúhlasím s tým, že konopa je super zdravá bylina, ktorá všetko vylieči. S tým ja nesúhlasím. Má určité výsledky, ale ja chcem hovoriť o niečom inom. Ešte donedávna naša legislatíva dovoľovala, že môže hoci kto len nahlásil na obecný úrad, dobrý deň, tam a tam pestujem konopu, a potom musel zahlásiť vtedy a vtedy, keď kvitla, 3 týždne sa nesmela zbierať, aby jednoducho človek z toho nevyrábal narkotika a potom si s ňou mohol robiť, čo chcel. Prečo to hovorím? Konopa siata je taká bylina, ktorá narastie na malej ploche, dá obrovské množstvo biohmoty a keď nič iné, nemusíme pestovať lesy na drevo. Dá sa pestovať konopa, každý si doma zapestuje dostatočné množstvo konopy a môže s ňou kúriť, nemusí kupovať drevo. Lenže dnes je tá legislatíva taká, zmenili to, nikto nás nenútil, ale my sme boli predposratí, zmenili tú legislatívu tak, že teraz musíte sa zahlásiť a už musíte byť registrovaní a už sú na to pravidla, už si nemôžete pestovať hocičo, hocikedy. Boli aj vtedy predpísané ktoré odrody, ale stačilo len nahlásiť a mali si pokoj. Dneska už musíte byť registrovaný farmár, aby ste si pestovali konopu, hoci by ste s ňou len kúrili, nemusíte s ňou robiť bylinky, nič také, len kúriť. Toto je vyslovenie len proti ľuďom. A toto je len jeden príklad. Takýchto príkladov je milión. Za chvíľku už nebudeme môcť chovať ani len tie kury, pretože stáčia chrípka, tá zmutuje a zomrieme všetci na nejakú chrípku, ktorá neexistuje. Ďakujem za pozornosť.
Martin Belák, agronom, bylinkár. Ďakujeme veľmi pekne, že si zabudol do štúdia Juch.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime. Nejak v podobnej téme sa budeme baviť aj zajtra. Ale to sa všetko dozviete, keď budete sledovať našu stránku www.infovina.bz. Ja sa s vami rozlúčim aj s Norom. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám pekný deň.
Martinovi a Adrenovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.